Velkommen til et afsnit af Hakkedrengene. Mit navn er Jakob E. Hinsley. Også en form for leder, hvis du spørger Dan Andersen, men også en form for en af dem fra Biker Mice fra Mars.
Det er vi aftalt.
Hvis du er Vinnie fra Motormus.
Vi har set Mortal Kombat fra 1995 af Paul Anderson, og jeg har noteret her, at jo, lytter, det kan godt være, der findes en Paul Thomas Anderson, som har lavet sådan nogle film som There Will Be Blood, Suck My Dick. Men den eneste rigtige Paul Anderson, det er ham, der hedder W.S. i mellemnavnet.
Ja, tak.
Og det er ham, der har lavet fine film, såsom Event Horizon og Resident Evil, men han har også lavet et mesterværk, der hedder Mortal Kombat i 1995. Og han har fået den her, altså han har sådan lidt et ry nu for at være manden med computerspilsfilmatiseringerne. Og på det her tidspunkt, hvor vi indspiller, så er der ikke så længe til, at hans nye film Monster Hunter, som også er en computerspilsfilmatisering, lander i biografen. Ja, den kommer i biografen med hans kone Mila Jovovich i hovedrollen. Mm. Men han har altså også lavet andre film, og han får tilbudt den her film på baggrund af hans tidligere film, som er Jude Laws første spillefilms hovedrolle. Det er hans debutfilm, han laver, og så får han tilbudt at lave Mortal Kombat på baggrund af, at han også er stor computerspils entusiast på det her tidspunkt. Inden vi for alvor starter, jeg har lidt på fornemmelsen, vi kommer til at smide en bombe igen, ligesom i sidste episode, Starship Troopers. Jeg kan lige hurtigt sige, altså for mit vedkommende, den her film betød ufattelig meget for mig, da jeg voksede op, og jeg har set den virkelig mange gange på VHS. Men hvad med dig egentlig, Mark Lefebvre?
Aldrig set den før.
Dan, vidste
jamen,
du
jeg ved heller ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg har set den her minimum halvanden gang.
Hvad? Har du heller ikke set den mere?
Altså, jeg kan godt huske, at jeg havde set Bloodsport, ikke? Og så så jeg Mortal Kombat, og så synes jeg lidt, at altså hele det der med, at vi skulle ud og finde nogen til en turnering, og så skete en af slået, det var bare ikke helt lige så fedt, som man havde en, altså en sort mand, som var en abe, og en sumobryder, som var tyk, og du ved, altså det var meget sådan, det var ikke lige så stilistisk.
Ej, jeg er chokeret,
for
jeg
kan huske,
jeg blev da også lidt træt af, at de ikke, altså Liu Kang, ja. Han har sit signature move.
Ja.
Ja.
Cykelsparket.
Ja. Men jeg synes, der er, altså man mangler lige nogle vifter fra, hvad hedder hun?
Kitana
der. Og, altså der er sådan nogle, altså de river ikke engang en ryggrad ud.
Okay, den er, det er en lige
ved næsten film. Der er ikke engang en ægte fatality.
Godt. Det er jo PG-13.
Det skal, men og ja.
Det er måske også, det kommer vi, det, nej, det er nok, det er lidt en fejl, at den er det. Fordi spillet er kendt for
netop ikke at være det.
Ja.
Altså det er nærmest som at lave en PG-13 pornofilm.
Okay, jeg synes, vi forgriber os lidt på, hvad der måske er akilleshæl med den her film, men vi kan godt tage det nu, fordi at, som Mark så rigtigt siger, det store, det der adskilte Mortal Kombat fra alle mulige andre fighterspil, der kommer der i 90'erne, og man kan måske sige, at den her films største konkurrent, eller spillets største konkurrent, det var jo Street Fighter. Mm. Men Street Fighter var sådan lidt mere pænt og udvandet, og det var lidt mere Kupau tegnefilm, hvorimod at det her spil, selvom man griner nu, når man siger, at det var realistisk grafik, det var rimelig realistisk grafik, da det kom, og igen, man griner måske nu, når man siger, at det var ufattelig voldeligt, fordi det ser så tegnefilmsdumt ud, men på det tidspunkt, der skabte virkelig mange kontroverser. Klip til, at vi får en spillefilm i biografen i 95, som er PG-13. Der er to gange blodsplat, men det er sådan noget overnaturligt scorpion-blodsplat, som slet ikke er så farligt, når man ser det i dag. Men jo, det er måske filmens største fejl. Det er, at den er PG-13.
Ja, egentlig. Altså det, og det er den helt klassiske. Det er nogle producenter, der har siddet og vurderet, vi skal have så mange ind i biografen som overhovedet muligt. Vores target-publikum er teenager. De må ikke se den, hvis den ligesom er rated R.
Ja.
Og det er pisseærgerligt.
Men det er fedt, at der ikke er, altså, er den der Street Fighter-mani, hvor der skal være en eller anden spændende historie, de alle sammen skal have en rolle, de ikke har, og så bliver det sådan et drama nærmest, ikke? Hvor det her, det bare er, hvis Outer World vinder 10 gange i træk, så er jorden færdig.
Ja.
Og man sidder og tænker, er det præmissen? købt.
Yes, lige præcis, du rammer faktisk noget ret interessant, fordi hvad fanden er Street Fighter-filmen egentlig for noget?
Det
lige pludselig så handler den om et eller andet narkokartel, og alt det der med turneringen, som var jo er hovedopbygningen i spillet også. Street Fighter handler jo også om en turnering. Det er sådan mere eller mindre ude, det er længe siden, jeg har set den film, men jeg husker den som ufattelig dårlig. Og to ting, som jeg lige skal have af bordet, inden vi kommer til det. Det er for det første, at det er måske det er den bedste computerspilsfilmatisering, der er lavet side om side med Silent Hills. Silent Hill-filmatiseringen, man kan så sige, jo, der er måske ikke så mange om budet, fordi de fleste er katastrofale, men det her, det er helt klart en af de bedre computerspilsfilmatiseringer. Og så noget andet, som jeg vil vente med lige et øjeblik, fordi Mark, slutter Dan, jeg skal lige høre, men var det ikke dig, der foreslog den her film?
Jo, men det var da fordi, at jeg skrev, hey, skulle vi ikke se The Rock? Og så skrev du, den er lidt for god. Og så skrev jeg, hvad med Mortal Kombat?
Køb. Vi ser da også gode film her.
Vi ser også gode film.
Du var med i tråden, Mark.
Jamen, det var ikke det, jeg skrev.
Jeg skal være sige, jeg har haft lidt travlt med et hus.
Jeg sidder alene. Altså, jeg tror, jeg tager lige Sam med ind, som min bagagebærer der, og så smider du mig bare ned af klippen.
Jamen, prøv, Mark, du glemmer også lidt ved dit fravær, men det, der var korrespondancen i den tråd, det var bare, jeg sagde, det er lidt for tidligt, vi tager en Nicolas Cage-film. Fordi vi har næsten lige haft face-off.
Ej, det stod ikke noget. Så.
Okay, fint.
Det har været noget, han duer, Pjat.
Jamen, jeg er ked af, at vi har taget den her film, som jeg åbenbart er den eneste, der brænder for at snakke om. Fordi jeg elsker den her film. Og
men musikken alene den starter med, at der er en, der råber Mortal Kombat. Der synes jeg alligevel, den får 6 stjerner.
Jamen, enig. Det er også bare skrevet, vi åbner på måske filmhistoriens stærkeste soundtrack. Ennio Morricone og Hans Zimmer er selvfølgelig kendt for deres noget nær perfekte indspark af en musikalsk film. Men, og det er jo rygtebasis, det her. Men rygtet vil, at da de ser Mortal Kombat i biografen, begge får popcorn decideret galt i halsen. Og er sådan lidt, fuck me.
Altså, Ennio Morricone, han bliver erklæret død på stedet. Det er ret vildt, han så kommer op og lever igen. Men, vi skal lige høre. Det her, lytter, det skal I bare lige vide. Det her, det er realtid for mig, der trykker play. Der er ikke klippet det her. For mig, der trykker play til, at en mand begynder at brøle Mortal Kombat. Prøv at høre her. Og så film i gang. Det her, det er før, at der er kommet credits. Det er før, der er kommet et New Line Cinema-skilt.
Ja.
Det er sådan her, filmen starter. Vi skal lige høre lidt.
Er det det der supercut, vi hører?
Nej, sådan er det. Den er klippet sådan her.
Jeg prøvede at lave en joke. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke var der.
Nogle ting joker man jo bare ikke mere.
Nej. Jeg synes bare, det ville være fint, hvis du ville sige, vi skal lige høre lidt af det her, og så har vi hørt, altså podcasten blev 10 timer.
Okay, de har fucking nailet den, ikke? De har ramt stemningen, de har det rigtige logo med ild i baggrunden, det hele spiller.
Det lyder fedt, og hvis man sidder og tænker, noget der lyder så fedt, sælger det godt, så kan jeg sige ja. Pladen, soundtracket gik platin i løbet af bare 2 uger.
Ja.
Hold da kæft.
Men altså, nu har jeg ikke selv prøvet at være til sådan en rave gild ude i skoven. Men er det ikke bare den og den fra Blade, man hører?
Det vil jeg håbe.
Altså, bare lige efter hinanden hele tiden. Fordi ellers er der ingen grund til det.
Altså, jeg har jo betalt folk for at gå og lukke raves ned, der ikke kun spillede de to sange.
Jamen, det er bare spild af ecstasy.
Jamen, snakker det også. Og det er faktisk det, den udsendte. Han siger, jeg godt lukke det her pis. Det er spild af ecstasy. Jo, det skal være de to sange, de spiller på repeat. Nu kommer der noget ret genialt. Det er, at jeg dropper en lille factoid.
Oi.
Fordi at der er jo en skuespiller i den her film, der spiller Johnny Cage. Mm. Og Johnny Cage er sådan filmstjerne-personaen, som bliver ydmyget meget af pressen i den her films univers, fordi at de åbenbart bliver de datter, de gør ham i forhold til, at han ikke er the real deal. De mener, han faker den. Han kan ikke kampsport i virkeligheden. Han er spillet af en skuespiller, der hedder Lyndon Ashby. Og en ret sjov lille note omkring det her, at efter sigende, så er Johnny Cage-figuren i spillet oprindeligt bygget på Jean-Claude Van Damme i virkeligheden. Og Jean-Claude Van Damme, han blev tilbudt den her rolle, så skulle det være sådan lidt meta-agtigt, men Jean-Claude Van Damme, eller JCVD, som vi kalder ham i vores vennekreds, han takkede nej for at spille hovedrollen i Street Fighter i stedet for.
Ej, det er dumt.
Ja, det er skide
ærligt. Men jeg vil også sige, fordi at Johnny Cage, han har jo sådan lidt en form for comic relief-agtig, eller han er sådan lidt, han er bare sådan, han bryder mange gange væggen på en eller anden måde.
Han er lidt spændende karakter, fordi han er comic relief, og samtidig er han ikke helt udulig.
Nej.
Langt fra endda, egentlig.
Men jeg kunne bare ikke se Van Damme ikke tage sig selv så seriøst.
Som jeg har forstået det, så er det faktisk oprindeligt et boon, som en af skaberne af Mortal Kombat-spillet vil gerne have haft Van Damme ind over, ikke bare den her film, men det oprindelige spil.
Ja.
De brugte jo sådan, det er også derfor grafikken var realistisk, om man vil dengang. De brugte jo på en eller anden måde noget med at tage billeder af rigtige menneskers ansigter ind på de her figurer, det ser ret sjovt ud. Det ligner nærmest lidt form for papirklip.
Mm.
Og der vil man rigtig gerne have haft af Van Damme og bruge ham som sådan ligesom en hel ting. Så det stammer, så vidt jeg har forstået, hele den der ting med Van Damme helt tilbage fra det første spil, da det skulle skabes. Og så måske sådan lidt, fordi man var træt af, at han sagde nej, har man skruet lidt op for, at han er
hans
goofy.
Hans douchiness, ja.
Han har også det der... ud af en kano, uden at ryge i vandet.
Ja, præcis. Jeg tror, det bunder lidt ud i det. Og han har jo også flere af Van Dammes signature moves. Det der med at gå i split for at slå op i kuglerne,
ja.
Ligesom Van Damme gør,
ja, der
i
tænker jeg også, ja.
Men det er betragtet som en homage.
Nå. Men det er også en god homage at være ham, der slår folk i klokkerne.
Ja, ja, ja.
Han er faktisk ikke helt skidt, ham der Lyndon Ashby, der spiller ham. Jeg synes, han er en af filmens højdepunkter, og sådan huskede jeg det egentlig ikke, fordi det er mange år siden, jeg har set den her film. Det var et glædeligt gensyn. Jeg er positivt overrasket. Den holder langt hen ad vejen, og så er der nogle dele, som falder fra hinanden og sådan noget. Den er også, skal vi huske på, 25 år gammel. Men i hvert fald, jeg må indrømme, har I set toeren Mortal Kombat Annihilation?
Ja, og jeg kan huske, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg kan faktisk godt huske, at jeg meget godt kunne lide den her film. Og jeg synes, det var meget, fordi at det er meget sådan, der er en masse kampe, og man når ikke at kede sig. Og så kom toeren, som mest bare folk, der falder.
Ja, men det er jo heller ikke den rigtige Paul Anderson, der har lavet den.
Nej, det er det nemlig ikke. Og det er heller ikke Lyndon Ashby, der kommer igen til at spille Johnny Cage. Og 2 minutter inde i den film, der dræber de den mest likable figur for etteren. Det er nemlig Johnny Cage, der bliver dræbt i løbet af 2 minutter af toeren. Hvor jeg også bare sad som fan af etteren. What the fuck?
Ej, det virker helt bizarrt.
Det er så irriterende. Det er faktisk dødirriterende, og i øvrigt så er der mange af skuespillerne, der ikke går igen. Hende, der spiller Sonya Blade, som er overraskende god her. Mm. I øvrigt. Sjov lille note, det skulle have været Cameron Diaz, der spillede hende, men hun brækkede håndledet, så hun kunne ikke spille den rolle, og hun blev så erstattet af hendes skuespillerinde her, Bridget Wilson Sampras. Hun går ikke igen, og Christopher Lambert, som skulle have repriset sin rolle som Raiden, han kommer ikke igen, det er i stedet for James Remar, som mange kender som Dexters far fra tv-serien Dexter, der spiller Raiden i stedet for. Det var sådan, det var sgu en lidt slatten toer, men toeren er til gengæld, jeg har det sådan her, det her det er en god, dårlig film. Nej, lad mig sige det anderledes. Etteren er en dårlig god film, og toeren er en god dårlig film, hvis det giver mening.
Jeg forsøger at...
Ja, min hjerne smelter også lige. Prøv lige igen.
Okay. Etteren er en dårlig god film, ja. Og toeren er en god dårlig film. Ja.
Ja.
Ja, ja. Ligesom at Arbet i Community siger, at Nicolas Cage er en dårlig god skuespiller, og Jean-Claude Van Damme, han er en god dårlig skuespiller.
Ja, det giver måske faktisk meget god mening.
Ja, ja, kan I se, hvor jeg vil hen?
Må jeg i øvrigt slå et slag for, nu hvor Community er på Netflix, kom i gang med at se det, hvis man ikke har set det.
Ja, og må jeg gerne lige slå et slag for, hvad fuck sker der, for at ting skal lande på Netflix, før vi får taget os sammen til at se ting.
Jeg Community har været svært tilgængelig, synes jeg.
Ja, men jeg har været nede i mit ansigtsfodsved. Jeg har købt DVD'erne. I did my time, Mark.
Har det ikke ligget rigtig lang tid på Viaplay?
Der har folk ikke set det. Som Mark siger, faktum er, at Community er langt overstedet med seertal, efter det røget på Netflix, end det nogensinde har været, da det kørte på TV. Og det er en fremragende sitcom.
Man må ikke undervurdere folks, dovenhed.
Nej, nej, dovenskab.
Det er klart. Fuck me, det er en god serie.
Det er en helt sindssygt god serie.
Lille ting, og så skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage til Mortal Kombat. Det er inden for universet. Det er bare, jeg synes, det er lidt sjovt med ham, instruktøren, fordi han har lavet sådan en hel stribe af film, som jeg tror, de fleste, hvis man har en vis alder, når de udkommer, så tænker man, hold nu kæft noget lort. Men han bliver ved med at spytte ud, så hvis man lige har den helt rigtige alder, så tror jeg, man er forelsket i en af de film, ligesom du er i Mortal Kombat i det her tilfælde. Det er jo ham, der har lavet Alien vs. Predator, som ved Gud er en rigtig dårlig film, men den kom lige på det rigtige tidspunkt, så jeg synes, den var fucking fed.
Nej, er det rigtigt?
Jeg var også den. Så mødes de endelig.
Prøv lige at stoppe. Nu,
ja, det er også, fordi den er rimelig realistisk.
Du snakker om, hvis man har den rigtige alder. Er der ikke 10 år mellem jer to?
Dan jeg kan Mark? Ikke stå inden for Dans kommentar. Jeg redder den ved, at jeg har virkelig ikke været særlig gammel der.
Og jeg redder den ved, at jeg er ret sent udviklet.
men du er lovlig undskyld, Mark. Du er yngre end mig. Så jeg tilgiver dig for, at du synes, at en film er fed, hvor at en predator laver et alienskjold ud af alien ligestumper.
Ja.
Godt, men Dan, hvad er din undskyldning?
Hvad altså er jeres problem med, at jeg godt kan lide?
Ja, jeg kan huske, jeg var helt oppe at køre. Jeg arbejdede i Stereo Studio, som det hed. Findes ikke længere. Og der var jeg ansat, og jeg glædede mig. Hold kæft, jeg glædede mig. Jeg nåede at se den sådan 3 dage, før den egentlig kom ud. Fordi man lige, de kommer jo, det kan afsløre, hvis man ikke ved det. De butikker findes ikke længere. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg er gang i med at sige lige nu. Men DVD'erne kom jo altid på lager, lige et par dage før, de rent faktisk skulle på hylden.
Ja.
Jeg var helt oppe at køre. Og så var der en af de andre ansatte. Jeg kan ikke huske, han hed Kenneth, tror jeg faktisk. som drillede mig rigtig meget. Han var sådan en type, der godt kunne lide at give lammer hele tiden, og han tog mig nogle gange og sådan tvang mig ned. Vi havde sådan nogle store skraldespanden. Så tvang han mig dernede i, og sådan prikker mig på maven, fordi jeg kunne ikke komme op af skraldespanden. Han er den der dag politibetjent, og det må jeg bare sige, jeg er 100% tryg ved det.
Så putter han dig ind i et fængsel, så prikker han dig på maven, når du ikke kan komme ud.
Hvad foregår der? Okay, den her podcast har taget en super dark drejning. Nej, vent, jeg skal lige høre, mere om det der. Hvorfor fanden gjorde han det?
Fordi han var en fed fyr.
Hvad foregår der? Venner, okay, det var også en anden tid. Hvornår har det her været? Har det været i midt-nullerne?
Det må have været i, 2004.
Ja. Altså, så synes jeg også, at midt-nullerne er rimelig
præcis. Ja, det er meget præcis. Ja, ja.
Men jeg vil godt bare lige have lov, fordi er der nogen af jer, der har spillet live-rådspil?
Jeg har en,
nej, det har faktisk ikke
en enkelt gang.
Okay, så er det måske et dårligt eksempel. Men dem af jer, der har prøvet at spille det derude, I kan sikkert ikke genkende til det der med, at altså, inde i ens hoved, der er det mega fedt, og man kan se det hele for sig. Og hvis man sådan objektivt gik tilbage på den søndag, så var det mest folk, der stod og skændtes om, om man var blevet ramt en eller to. Og, altså, du ved, men man kan huske eventuelt. Sådan var det også det med Alien vs. Predator. Jeg kan huske, altså, der var et element af min fantasi, der gjorde den fed. Fordi at jeg havde virkelig haft blå boller længe siden Aliens, tror jeg. Over, at der var noget der med Aliens og Predator.
Ej, men prøv at høre. Jeg kan replikker fra den dumme film. Der er sådan en støjkade scene, de flyver ind i helikopteren, og så kigger han ud, ham italieneren siger, La Luna di Cattadore. Hunter's Moon. Og så begyndte de alle sammen at grine. den scene er så random, og jeg
hvorfor
elsker
griner
den.
De? Det er der ingen, der ved.
Det giver ingen mening. når man ser den. Det er bare sådan nogle underlige scener. Den er fed, mand.
Okay, men I må indrømme.
Men den er dårlig. Jeg ved godt, den er dårlig. Jeg vil gerne lige hurtigt, hvis folk begynder at tænke, han har ingen smag. Jo, jeg har. Den er god, dårlig. Den er dårlig, god.
Den er dårlig. Elementet med, at der er nogle mennesker, der kommer ned. Altså, der kommer gående og sådan lidt. Nej, hvad sker der hernede? Og så er der nogen, der begynder at slås rundt omkring. Og så ryger de sådan lidt som sådan lidt, du ved, casualties, ikke?
Men I havde vel forstand nok til at vide, da toeren kom, Requiem?
Den har jeg ikke set.
Okay, og i øvrigt, hvis man har set den, så har man ikke rigtig set den, fordi den er så mørk.
Det er som det afsnit, der er Game of Thrones.
Ja, fuldstændig.
Det er ikke dem af Lawrence Fishburne, hva'?
Nej, det er Predators.
Nå ja.
Det er den, hvor han er strandet på planeten og spiller.
Så han virkelig er super duper.
Han er blevet skør. han er så underlig.
Hvem sagde, jeg var skør?
Men man tror lidt, han er ægte skør, og der er stået en instruktør og siger, Lawrence, det er bare ligesom, det er en lille smule. Okay, du gør bare. Vi kører bare. Bare lære.
Men for at komme tilbage til den her film, som vi snakker om nu, Mortal Kombat fra 1995, det er det podcasten, der drejer sig om Mortal Kombat. Vi elsker Mortal Kombat fra 1995. Hakkedrengene, hvad er det en remake af, vi har set også tidligere her i Hakkedrengene?
Into the Dragon.
Ja, det er det fandme.
Ja, det er det.
Det er meget, meget den formel, den læner sig op af så meget, at man godt kunne kalde den en decideret remake. Og det er også derfor, for at vende tilbage til, da vi snakkede om Street Fighter, som i øvrigt kun tjente. Der er jo ikke noget, der hedder sølle 100 millioner, men den tjente kun sølle 100 millioner, sammenlignet med den her, der tjente 122 millioner. Så på det her tidspunkt, der kan man altså snakke om, at computerspilsfilmatiseringer er begyndt at få noget ballast. Men min pointe er bare, at Street Fighter jo bliver til sådan en narkokartelsdrama, mærkelig, underlig karakterstudie, som er super campy samtidig, meget underlig film, med den her, som til gengæld er meget tro mod sit oplæg. De har tænkt sådan med, okay, hvilken film skal vi stjæle fra, som har en opbygning a la spillet, Mortal Kombat. Hov, hvad med Enter the Dragon? Det er den perfekte martial arts film. Er den god at remake i det her tilfælde? Ja, den er. Ja. Og det er derfor, at den her film spiller, synes jeg.
Hvad siger du, tallene var?
122 mil.
Og hvad tjente Street Fighter?
100.
Okay.
Ja, så de er sådan cirka det samme.
Men det går den rigtige vej.
Men man kan så også sige, at forskellen er jo, at ligesom med dykket anmeldermæssigt fra Mortal Kombat 1 til 2 and Annihilation, så fik den her faktisk ret gode anmeldelser, da den kom i 95. Hvilket overraskede mig, fordi det er ikke en film, som jeg vil tro, at anmeldere godt kunne lide, men de fleste anmeldere var sådan med, det er sgu meget underholdende, og det er smæk, og når man ser den i dag, jeg vil ikke sige, at det er tilfælde af Starship Troopers Itis, hvor folk ikke kunne gennemskue komikken, men når man ser den i dag, den er, altså, der er overraskende meget humor med i den her film.
Ja, ja, og det. Men det er også, jeg ville faktisk måske have ønsket, at den var lidt, tog sig selv lidt mere seriøst faktisk.
Ja, må jeg komme med en svagdag i forbindelse med det? Fordi at jeg har lige læst en artikel i dag, jeg mener det var crack.com, der uploadede den. En artikel om, at der er offentliggjort, at der kommer en ny Teenage Mutant Ninja Turtles filmserie. En ny franchise, som Seth Rogen skal stå bag og producere. Der kommer til at have hovedvægt på komik. Og så den her artikel slog et slag for, at Turtles var altså bedst, når de ikke var så komisk præget som den første Turtles-film fra 90, der faktisk er ret god og tager sig selv ret seriøst. Og jeg kunne godt tænke mig til, at hvis man skulle lave en Mortal Kombat remake, som kommer på et eller andet tidspunkt, at de så går lidt mere seriøst til værks. Det er ikke fordi, at jeg vil have det dark and gritty eller Zack Snyder, men måske tone lidt ned for jokes.
Har I set Tekken-filmen?
Ja.
Den tager sig selv ret seriøst. Og okay. Det fungerer
gør den det? Det er som ikke tur at se. Det synes jeg så rigtig træls ud. Ja,
det er ret fint. Og den her film starter jo også med, at Heihachi smider Livs bror ud over klippen. Det er lidt sjovt.
Nå, okay.
Åh, gud ja, der er faktisk noget der.
Ja,
men, ja, men det er jo også det. Ja, det
all-time
kan være,
skal, Asian bad guy.
Ja, han har et vildt look.
Ja, han er så fed. Jeg tror, han er en af mine yndlings Asian bad guys.
Men skal vi gå i gang med filmen sådan for alvor?
Lad os gøre det.
Ja. Jamen, vi hørte for et øjeblik siden, hvordan filmen udspillede sig i realtid. Der gik halvandet sekund, og så var der fuld smæk på techno og ecstasy og amfetamin, og jeg skal komme efter dig. Og 2 minutter inde i filmen, der har vi allerede det første dødsfald.
Ja.
Det er jo Liu Kangs bror Chan, der dør for brækket ryggen og bliver ydmyget.
Og får taget sin sjæl lige ind i Shang Tsungs øje.
Ja.
Your soul is mine.
Jamen, han er i øvrigt også helt fantastisk, ham der spiller Shang Tsung, som i øvrigt var instruktørens første valg. Han havde ikke andre i tankerne til at spille Shang Tsung, og jeg skal lige se her, fordi jeg skal lige læse hans navn.
Har man nogensinde andre valg, hvis man skal lave en film, hvor man skal bruge en Asian bad guy?
Cary Hirayuki Tagawa, tror jeg, det skal udtales. Det er en ordentlig mundfuld.
Prøv lige igen. Ja.
Cary Hirayuki Tagawa.
Cary.
Ja.
Cool. Han er pissefed.
Ja.
Han har altså så menacing et ansigt, og han er super scary, den her. Vi ser ham jo, hvad er det egentlig, han gør? Han brækker rygsøjlen på Chan,
ja.
Og kigger, der fik jeg lignelser til Bloodsport, hvor han kigger, i stedet for at kigge ned på Van Damme, så i den her film, der kigger han så nærmest på os, seeren, og siger, you will be next. Og er pisse uhyggelig. Og bum, så vågner vi. Hov, så er det kraftedme med Liu Kang, der har haft mareridt.
Ja.
Men så er det jo ikke engang et mareridt. Så er det jo noget, der rigtig er sket.
Det er det, der er så sindssygt. Men ja. Det gør også den her film fra start, den leger med os. Okay, hvad er virkelighed? Hvad er noget, vi drømmer? Vi ved ikke, hvor vi har den.
Nej, men vi er enige om, at det må være et mareridt, fordi at det er noget, der er sket. Altså, Liu Kang har den her viden på det her tidspunkt, ja. Fordi han rejser sig op og tager telegrammet. Ja. Og det er jo ikke noget, der er lagt i nattens mulm og mørke inde på hans bord.
Nej, han har fået nyheden om, at broren er død.
Ja.
Jeg hæfter mig også ved, at Liu Kang bor i en ekstrem grønt belyst lejlighed.
Ja.
Hold da op, der er grønt.
Han skal lære at trække de gardiner for, fordi der er badet i grønt med grønt på. Altså, det er sådan en green room, når ikke den her film til sokkeholderne. Jeg har ikke set noget lignende, men skal vi også lige... Og man skal huske på, at det kan godt være, at den her podcast, den objektiviserer kvindekroppen en gang imellem, men vi objektiviserer i den grad også mandekroppen. Og jeg synes, at Robin Shu, som spiller Liu Kang, han er eddermame et stykke prime beef.
Ja,
og det har ikke bare, det har ikke nok at gøre med hans overkrop. Jo, det har det også. Den kunne jeg godt tænke mig at motorboat. Men hans mullet, ikke?
Den er, hold da op, og vil man gerne bare putte noget ind i det hår, der er svært at få ud.
Jeg kan faktisk ikke... Og jeg har lidt lyst til at sige, hvis Brad Pitt kommer og siger sådan noget med, hey, you wanna touch my hair, så vil jeg have lyst til at sige, fuck off, jeg vil røre Robin Shue's hår, fordi det er fucking lækkert.
Det ligner en drøm. Jeg går ud fra, at det var Dagsværk, du har hørt hende til lige før.
Sådan noget, hvor man tænker, det der, det bliver bare fedt.
Som en mand uden hår, hvis jeg ved ikke hvorfor, men det er et scenarie, der udspiller sig nogle gange i mit hoved. Hvis nu, der er en anden, der kommer og giver mig valget om, hey, du må få hår på en betingelse, det er den her frisyr, og kun den her frisyr. Og han så viser mig et billede af Liu Kang. Jeg vil, altså, uden at tøve, vil jeg bare sige, ja. Ja, 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 ja. Jeg er på.
Det havde jeg fandme også sagt. Vi skal altså lige have noget ambiance, fordi vi er 3 minutter inde i filmen nu. Og det vil jeg også sige, at den her film, den spilder ikke tiden, vel?
Nej.
Men vi skal lige have noget ambiance for, at nu er vi 3 minutter inde. Der er en mand, der er død og fået brækket ryggen. Vi har hørt techno. En mand er vågnet op i grønt lys. Den her, den har alt, hvad hjertet kan begære. Nu kommer der også hård metalmusik, og vi er inde på en klub i Hongkong, så vidt jeg husker. Prøv lige at høre ambiancen her. Det vi får introduceret her, det er selvfølgelig Sonya Blade sammen med Jax. Og må jeg sige en ting, fordi det her, det kan selv 10-11-årige Jacob huske fra dengang. Fordi min yndlingsfigur var bar none, hands down, i et fightingspil nogensinde, det var Jax.
Ja.
Og jeg synes, ham de har castet som Jax i den her film, er helt ved siden af. Det kunne ikke være dårligere. Det er sådan, de har gjort, han har sådan en flat top. Han ligner Will Smith i Rapfyr LA mere, end han ligner altså, Jax-figuren. Til gengæld, de får fandme rettet op på det i toeren. Det kan godt være, at toeren er en skodfilm, men toeren rammer rigtigt i forhold til Jax-casting, for der er det en ny skuespiller.
Jeg læste, at Michael Jai White skulle have spillet ham i den her film.
Hvad?
Det er kokset. Prøv at overveje Michael Jai White prime beef.
Nej.
Iført metalarm. Han har så sidenhen... Der er jo et form for remake, det er bare ikke ude som spillefilm. De lavede sådan en online-serie, som er ret godt lavet, som jeg husker det. Hvor Michael J. White så spiller ham der. Men altså, fuck me, det kunne være godt der.
Ja, det kunne det altså.
Men hvor gammel var han i 95?
Jamen, prøv at høre. Han er, Michael J. White, han er sikkert 55, men altså, du ved, hvad man siger, black don't crack. Ja. Han holder sig edderpæk med godt. Prøv lige at gætte, hvor gammel han er. Altså, lige
okay, ja, på nuværende altså, tidspunkt?
Ja.
45.
Nej, han er ældre.
Tror du det?
Ja, jeg tror sgu.
Jeg vil sige 55.
Jeg tror det... jeg også. Jeg tager også tættere på 55.
Okay, du siger 45, Dan. Ja. Hvad siger du, Mark?
Jeg er på hold 55.
Han er 52.
Okay.
Vi er næsten lige ved at være enige.
Ah, jeg føler, jeg vandt. Jeg føler, okay.
For
jeg
i hvert fald, det der er ret fedt ved den her Sonya Blade ind gennem diskoteket scene, hvor alle står og danser, det er, at hun plukker en med verdens største shotgun, og der er ikke rigtig nogen, der tager notice.
Nej, det er en af de slags natklubber, som vi oplever alt for sjældent i film. Dem, der er ligeglade med, at der bliver plukket derinde.
Og det er jo ikke bare, altså det er jo ikke sådan en lille... Du ved, jeg har lige taget den her med fra bagagerummet. Det er jo sådan en, der har kørt ind med en karavane af sammensatte trucks.
Ja. Jeg har kun været i byen i Kødbyen en enkelt gang her i København. Men jeg skulle da våge at påstå, at man kunne have snedet et form for gevær med, uden at nogen rigtig ville have tænkt altså, nærmere over det.
Kødbyen er et skide godt eksempel. Der var en af mine venner, der sagde for ikke så længe siden, at han var i byen i Kødbyen. Og det fede ved Kødbyen, det er... på det sted, han havde været derinde, det var, at der lugter af bag, og det har ikke noget at gøre med, at menneskerne, de er sådan usøjnerede, ikke tager parfume på. Det har noget at gøre med, at folk tager så meget coke, at de skider i bukserne uden at bemærke det. Så det er bare sådan et lille tip, hvis man har lyst til at tage i byen.
Og få en på opleveren.
Så skal man bare i Kødbyen.
Men det er en fed scene. Hun skyder med shotgun, han bliver altså kastet op gennem en rude. Hele scenen med at gå igennem den her natklub minder... Jeg har sådan lidt... Blade-filmen har skævet til den her.
Ja, ja, den har nemlig. Det må den have. Blade kommer jo 2-3 år efter den her, og ja. De må have kigget. Men vi får også introduceret, og her er der nogle Mortal Kombat-purister, der sikkert kommer efter mig. Sådan som jeg husker det. Jeg husker storylinen med, at eller ikke storyline, fordi det lyder som om, at det er den fiktive del. Nej, jeg taler om den ægte del bag tæppet, at man skulle lave Mortal Kombat. Jeg mener, at den første Kano-figur var tiltænkt at være en kinesisk mand med en metalplade i ansigtet. Men den måde, som ham her, skuespilleren, spiller Kano på, som er en britisk mand, der taler med australsk accent af en eller anden mærkelig grund. Jeg mener, at han gjorde det så godt, at spilholdet efterfølgende gjorde Kano-figuren til Australien.
Jamen, det er fuldstændig faktisk.
Ja, ja.
Det er sgu meget tribute.
Han er fandme også ulækker, ham der spiller
helt
Kano.
Helt mega.
Og vi er enige om, ikke? Altså, jeg ved godt, trigger warning til dem, der lytter med, og man skal huske på, at det er bare en film, men det sker jo i virkeligheden. Det virker som om, den måde, han omtaler Sonya Blade på Kano, fordi at Kano har jo et mellemværende med Sonya Blade. Det viser sig, at han har dræbt Sonya Blades tidligere makker.
Ja.
Ham, hun havde, før hun fik Jax. Det virker som om, han også er interesseret i at voldtage hende. Det virker som om, han laver ret mange hentydninger til det, hvor Shang Tsung også siger sådan på et tidspunkt. Shang Tsung har faktisk en god one-liner. Han siger nemlig, men hvis du krummer så meget som et hår på hendes hoved, så kommer du til at have brug for en førerhund. Altså underforstået, at du mangler et øje, du kommer til at mangle det andet
ja,
også.
Ja, præcis.
Ja. Og det synes jeg er en mega fed one-liner. Men jo, altså Kano har jo fået at vide, at han skal, han er ansat af Shang Tsung, viser det sig, til at lokke Sonya Blade ombord på båden for at få hende til turneringen.
Det er den her, det vi får nu at vide, der er en eller anden stor turnering. Hvad er nu det for noget? Og i hvert fald så er Sonya, hun er udvalgt, om man vil.
Ja.
Lidt ligesom igen, det er jo det med den minder om Enter the Dragon og Bloodsport.
Ja, der er også en lille, altså det måske, det undrer mig lidt, at hvis jeg nu var The Emperor's Sorcerer, og jeg vidste, at hvis vi vinder en gang til, så vinder vi jorden. Så vil jeg måske ikke fedt rundt og finde de bedste fighters i verden. Jeg ved ikke helt hans motivation for at snyde alle de seje med. Så vil man da bare tage altså os tre.
Ja, det var som det.
Altså du nævner en som har gået til Wing Chun og en som har gået til
Taekwondo
og boksning.
Okay, jeg tager det i mig igen. Man havde altså måske vel nogle dem der smed skrald ud på gaden sidst.
Ja, for eksempel.
For eksempel. Og så forstår jeg heller ikke helt at altså jo så Kano han spiller fra hold Outer World, ikke? Men okay, det skal vi heller ikke gå for meget ned i.
Vi skal have introduceret Johnny Cage. Ja. Den scene vil jeg gerne lige have lov til at sige, at den synes jeg var sjov.
Ja.
Det er en scene, hvor at, selv som lille har jeg vidst, at der var et element af bullshit. Fordi jeg tror ikke, at du optager så lange takes i en actionfilm. Ja, det kan være, at jeg tager fejl, men det, med mindre at det er tænkt som et long take, men de slås virkelig længe, før der bliver råbt cut. Og det kan jeg huske, det stussede meget med, da jeg var lille. Men kort fortalt, så sker der jo det, at vi ved ikke, at det er en filmoptagelse, der er gang i. Vi ved bare, at Johnny Cage kommer gående ind i en hangar af en art, der står 6 mænd i jakkesæt. De tager alle sammen et håndvåben frem af en art, en Ninjago, en stav af en eller anden. Og så begynder han at tæske den lige efter, han har sagt sin one-liner, let's dance. Og han tæver, indtil den sidste, han giver ham et cirkelspark, han falder ikke, og så siger han, this is where you fall down. Og så ham, den dårlige stuntmand, han laver sådan en, åh! Og så begynder Johnny Cage at bokse og sige sådan, where do you get these guys? Og det viser sig, at vi er på et filmsæt.
Og her har jeg skrevet, endnu en gang, leger filmen Kispus med os. Hvad er virkelighed? Hvad er i virkeligheden noget, filmen med vilje gør mod os, så vi er fuldstændig rundt på gulvet?
Ja, ja. Den leger virkelig med ens forventninger. Den er ret god i den forstand. I øvrigt, instruktøren, man kigger lige to gange og tænker, hey, er det Steven Spielberg?
Er det Spielberg?
Det er det ikke, men det var meningen, at det skulle have været Steven Spielberg. Men han kunne ikke, men han er efter sine kæmpestor fan af Mortal Kombat-serien.
Jeg elsker sådan noget.
Så han ville godt have lavet en cameo, men ham skuespilleren, de har fået, han ligner og lyder meget som Steven Spielberg.
Men det er set videre, at den her film jo sådan, what might have been epicenteret.
Ja, det er rigtigt.
Ja, det er ret nok.
Det er virkelig, men det kunne vi virkelig tæt på, at den havde været altså over the top.
Jamen, det havde været fuldstændig episk, hvis Spielberg havde siddet der. Da jeg læste, jeg elsker sådan nogle informationer. Det er ligesom, når man finder ud af, at Vin Diesel spiller Dungeons and Dragons med Michael Caine. Altså, det er sådan...
Ja.
Hvad fanden sker der? Ja. Altså, sådan nogle informationer, der bare bliver smidt i en ansigt. Så Spielberg, hvad elsker Mortal Kombat? What the fuck?
Men lad os lige prøve at nævne det, vi har indtil videre, bare lige at gennemgå det. Det her, det kunne altså have været en film, hvor Johnny Cage var spillet af Jean-Claude, Sonya Blade var spillet af Cameron Diaz, Michael Jai White spillede Jax, og Steven Spielberg spillede instruktøren.
Det var sådan en helt overskuds cameo-rolle.
Hvor er det sindssygt, hvad der kunne have været, ja.
Ja.
Johnny Cage, han er træt, fordi at... Pressen påstår, at han ikke er særlig god til kampsport. Og så går han hen og snakker med en, der hedder Master Boyd, som kan vi snakke om her, der måske er tale om noget, der er lige lovligt underforklaret. Vi ved jo ikke, hvem han er.
Nej, man får jo en hurtig fornemmelse af, at det er hans tidligere lærermester. Ja. Og Boyd sidder på nuværende tidspunkt i en fysisk tilstand, der uden at træde nogle tæerne, kan sammenlignes lidt med Steven Seagal. Og så må man selv ligge i det, hvad man vil.
Altså nu, som han er nu.
Ja.
Ja. Men han jeg går ud fra, han har lært Johnny Cage alt, hvad Johnny Cage kan, og han kan se på ham, Johnny for helvede, jeg kan mærke, du er pisse træt af det med pressen.
Ja.
Og Johnny er sådan lidt, jeg kunne helvede, er der træt af det med pressen, du ved, hvor pisse god jeg er, mand. Men prøv at se, hvad de skriver. De skriver, jeg ikke er god.
Hvad foreslår Master Boyd så?
Tag nu til for helvede, tag til den turnering for helvede.
Hvad siger Johnny så?
Så siger han turnering. Det kunne måske godt være mulighed. Så kunne man lige vise mig, at jeg er pissegod. Og så siger Boyd lige, for helvede, det siger jeg, John, du er pissegod, mand.
Kommer der og spørger han ind til, hvad det er for en turnering?
Ja, det er klart, han er nysgerrig. Han er nysgerrig. Men det er Boyd, hans gamle lærermester. Eller er det? For endnu en gang.
Hvad sker der så?
Så tager den her film, og totalt tager en 360 graders drejning. Det er kraftedeme ikke Boyd.
Nej, hvem er det?
Det er Shang Tsung.
Oh.
Hvordan kan han det? Nå, han er troldmand.
Sig mig engang, at vi er blevet narret for, hvad, 4 gange i den her film?
Ja,
og der er gået 6 minutter.
Det er sindssygt.
Altså. Jamen, den kære Liu Kang, han tager til Temple of Light.
Og jeg elsker den her scene, hvor vi møder Bedsfar. Bedsfar, han har været i den her kampsportstempelby ret lang tid. Og Liu Kang, han er kommet til, han siger også til Liu Kang på et tidspunkt, hey, du har set for mange amerikanske film, du forstår ikke en skid. Så lige pludselig, så kommer der en mand med en hat. Og jeg tænker, den hat findes der ikke så mange af. Og han snakker lidt med en ret sjov stemme. Vi kan ikke se, hvem det er. Men alle munke, alle bukker. Undtagen bedstefar. Så kommer manden med hatten helt tæt på, løfter de i hovedet, og så siger bedstefar, Lord Raiden, it is you! Hvordan er du den eneste, der ikke har opdaget det?
Men han er en lidt sjov figur, ham der bedstefar, han, fordi at han vedkender også, sådan som jeg husker scenen, ikke? Han indrømmer, at det er måske lidt langt ude, det der med, at de tror på turneringen, men det er nu engang deres trosretning.
Ja.
Det synes jeg er meget fedt, han vedkender sig. Men det, der sker, det der er clashet, det er jo, at Liu Kang kommer derhen, fordi han gerne vil repræsentere lysets orden til den her turnering. Og han er sådan, han er pisselig glad med, om det er menneskehedens sidste håb og sådan noget. Det gider han slet ikke høre på. Det er irrationelt. Det er for alle logisk tænkende mennesker, er det jo irrationelt. Han vil bare gerne hævne sin fucking bror.
Det er nemlig fucking hævn. Og selvfølgelig, før de giver ham lov, om man vil. Han er i princippet ligeglad, man får lov at lege, men det er under dække af hævn. Og så den officielle melding udadtil er selvfølgelig det der med, navn er menneskeligheden også.
Ja.
Den, hak ved den.
Så vi er enige om, at Raiden er altså mester af lysets orden, ikke? Eller kunne man sige Lord of the Light?
Nej, han er
jo strøm...
Han er God of Thunder og Humanity's Protector, kalder de ham på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om han har noget som sådan at gøre med lysets orden specifikt. De respekterer ham bare, fordi de er på samme side.
De er sådan lidt, han kan det der ildshow der.
Ja, ja.
Det er Thor.
Han er glad for lyn i hvert fald. Og Liu Kang er også skeptisk, fordi han er sådan, det her det er jo ikke Lord Raiden, det her det er jo en tigger. Og så er Lord Raiden sådan, prøv at tage mig, motherfucker. Og så vælter han Liu Kang ned på gulvet. Og så siger han, would a mere beggar do that? Og så får han lyn i øjnene, og så ved vi, prøv at høre, han er for reals, for reals.
Det er faktisk noget, jeg ikke helt forstår, hvorfor filmen ikke forklarer. Hvorfor er det, at han ikke bare... Han er tydeligvis en bedre kæmper, end dem alle sammen.
Mm.
Hvorfor er det, at han ikke må deltage i turneringen?
Vil du høre noget? En form for gud.
Vil du høre noget fjollet? Han deltager jo i spillet. Så det giver, han er jo en figur, man kan vælge.
Jamen, det er også det.
Jeg fatter det heller ikke.
Og der er en hat, der kan kastes.
Nej, ja, ja,
og han, det er ikke ham. Liu Kang nej, har...
Ja, det er Kung Lao, der kan det, ikke?
Ja. Jo, og han er
fucking nice.
Jamen, han er så... Okay, nu skal jeg lige...
Han er venner med Liu Kang i spillet.
Ja, men han er død. Han er sådan Liu Kangs lærermester i den her, ikke? Eller det er sådan noget Descendant.
Jeg tror ikke rigtigt, vi ser ham på noget tidspunkt.
Bliver han bare ikke nævnt? Eller er
hvem?
Det,
nå, jo, han det siger...
Kung Lao.
Jo, han
Descendant
siger...
Descendant of Kung Lao.
Ja, Liu Kang siger, at han er i familie med Kung Lao. Ja, det nå, siger han okay. Decideret på et tidspunkt. Det bliver nævnt i en eller anden off-replik. Men pointen er bare, du har helt ret, Mark. Fordi vi ser også, at Raiden, han er totalt overlegen på et tidspunkt, hvor at Scorpion og Sub-Zero, hvor de trækker op til kamp, så kommer han bare ned og siger, pis lige af, pis myre, ikke? Men det er bare sådan, hvorfor deltager du ikke, når han kan deltage i spillet? Men det er åbenbart et eller andet bånd, de har lagt på sig selv, for at det ikke skulle være for nemt.
Det er også lidt syret, den scene, du lige snakker om, er de tager alle sammen ned på den her båd. Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade. Afsted på den her gamle slidte båd, som i øvrigt er en reference en til en til Enter the Dragon, hvor de også tager afsted på sådan en lille gammel båd.
Ja.
Ankommer, og så Shang Tsung, han introducerer lige hurtigt om, jeg har øvrigt Sub-Zero og Scorpion, som ved Gud har en form for underlig birollestatus i filmen. Men altså, det kan være, jeg har misforstået det, men de der hovedrollerne i spillet.
Deres... rival, hvad skal man sige, rivalship, hvad hedder det? Deres rivaliserende forhold,
ja.
Er ikke særlig udtalt i den her film, men de siger dog, da de bliver introduceret, hvor de kommer ind i bunden af skibet, så siger han sådan et eller andet med Scorpion and Sub-Zero, deadly enemies, but now my henchmen, eller sådan noget.
Ja.
Men det bliver nævnt virkelig en bisætning, ikke?
Ja, de har virkelig nedgraderet, men det er samme sker i Street Fighter-filmen. Der vil jeg også våge påstå, at sådan nogle som Ken og Ryu ja. Er hovedpersoner, de er også bare sådan nogle sådan markant mindre roller.
Men hvem, der har besluttet, at fucking Guile, som skulle nedgraderes til at være... Okay, jeg skulle lige til at sige nedgraderet til at være belgier. Der er vi ude i noget racisme af en eller anden.
Ja.
Men at spilles af Jean-Claude Van Damme, som vist nok er undskyldt med, at han har den der dialekt eller accent, fordi han er kreoler. Er det ikke det, de undskylder det med i filmen?
Jo, ikke det, andet i den retning.
Men han skal spille ærkeamerikan. Det er en super mærkelig film.
Det er frygteligt.
Det er helt vildt. Men god pointe, Mark, igen, og god sammenligning med Ken og Ryo, fordi at jeg kan huske, min yndlingsfigur, også fra arkadehallerne, det var Guile, men jeg vidste sgu da godt, at det var Ken og Ryo, der altså var hovedpersonerne i spil. Det bliver meget solgt sådan, så det er super underligt. Men jo, de tager hen på den her, det her skib med en galionsfigur som en drage, og så begynder de at blive fragtet hen til den her ø.
Skal vi bare lige snakke om hele det der med, at Johnny er Liu, deres lille intermezzo der, hvor at
ja,
Johnny... Johnny står der og venter, men han har rigtig mange kufferter med.
Ja.
Altså, han er en lille prinsesse. Så kommer Liu og siger hen, og så siger Johnny, hey, du der Asian guy, du må da sikkert være en tjener. Kan du ikke lige tage min kufferter? Så smider Liu hans kuffert i vandet, og så siger Johnny, det er sgu meget godt, jeg ikke bad ham om at parkere benet.
Ja,
jeg beundrer den.
Jeg træk på smilebåndet. Dan, jeg er ked af at sige
det. Nej, det var heller ikke sarkastisk.
Okay.
Man smiler, og man tænker også, Johnny, sikkert overskud.
Ja,
og jeg sidder og tænker... Men nu ved jeg ved faktisk heller ikke, hvorfor at Scorpion og Sub-Zero er på den båd der. Fordi kunne de ikke lige så godt bare vente over ved slottet? Altså, har ikke... Nå, det er også lige meget.
Nej, jeg tror godt, jeg ved hvorfor. Må jeg komme med en forklaring?
Ja.
Et forsøg på en forklaring? Tak. Jeg siger ikke, at det er bulletproof, det her. Men jeg tror, at det faktisk er fordi, at de gerne vil lokke Sonya Blade ned og dræbe hende ned i bunden af prammen. Fordi at Lord Raiden kommer ned og redder dem, og så siger han, Shang Tsung, there will be no fighting before the tournament.
Præcis.
Ja.
Nej! Det er Raiden, der siger det til Shang Tsung.
Ja.
Nå, okay, det er det, du sagde.
Ja.
Men hvorfor vil Shang Tsung godt dræbe hende nu?
Fordi at så er der større sandsynlighed for, at de vinder turneringen.
Men hvorfor måtte Kano så ikke bare nakke hende tidligere?
Men han er som et hav.
Han skifter altså mening meget. Ja,
han er meget omskiftet.
Altså, fordi lige op til her, der virker det som om, at Shang Tsung bare godt vil have en fed turnering. Han er bare bundet
af. Ja, men hele den der Shang Tsung og Sonya ting, den vi må holde tungen lige i munden, når vi ligesom kommer. Der sker flere ting undervejs med de to.
Men okay, jeg vil også godt måske lige slå et slag for, at okay, det er Liv og Johnny Cage mod en mand, der kan kaste med is, og en mand med fire arme. Altså, jeg vil også sige, at den her turnering er rigged.
Ja, ja, det er den.
Ja, ja.
Men jeg synes faktisk, når det så er sagt, jeg kan huske, at jeg synes også dengang, at det var en fed lille forsmag på, hvad der kommer til at ske. Som Shang Tsung også siger senere, and now a taste of things to come. Men det der med, at du lige får Scorpion, han viser, han har den der fugle ting i hånden, og Sub-Zero gør til gengæld noget, jeg synes er dybt latterligt. Det er, at han viser, at han kan lave is ved at lave is på løbet til Sonya Blade's Glock, hvorefter han tager det af, hvor det sådan, jamen, så virker pistolen jo igen. Din idiot. Hvorfor gør
han
du det?
Han knækker pistolen over.
Nej, han tager isen af. Er du sikker på det?
Han knækker pistolen. Ja, ja, han ødelægger pistolen ved isen.
Okay, godt nok. Fordi
han pisser iser den.
Og det er jo faktisk sådan, pistoler, eller jern virker, hvis man, altså, så kan man lige fryste til is og knække det.
Ja, fordi isen går ind i jernet. Så det kan åbenbart lade sig gøre. It's a thing. Er I sikre på det? Jeg har set den her film mange gange, og det har altid undret mig, men det er jo selvfølgelig en forklaring, at det er det, han gør.
Det er altså den eneste forklaring, fordi det er den rigtige.
Jamen, skide godt.
Generelt en fed scene, om den giver mening eller ej. Jeg synes, det er vidunderligt, at det her det handler om liv og død, og alligevel er der regler. Og den del kan jeg ret godt lide. Raiden siger det også til Shang Tsung, vi må ikke slås før turnering. Det ved du godt, det er skide ulovligt. Åh, ja, det er ret.
Har vi set det sted før?
At det er skide ulovligt?
Det er jo Bloodsport, der er her.
Nå, ja, ja. Nå, på den måde, ja. Ingen kampe udenfor. Jamen, ja, men det, ja. Jeg kunne bare godt lide det.
Noget, som jeg til gengæld ikke rigtig forstår, det er, hvorfor vi skal have, og det tror jeg egentlig bare er for at igen og iscenesætte, at den kære Shang Tsung, han er en lidt... Ej, ved du hvad? Jeg kan simpelthen... Nu har jeg fundet det klip. Jeg skal lige se det igen i langsom gengivelse. I bliver lige nødt til at snakke.
Med pistolen?
Ja, for jeg skal lige se det der med pistolløbet.
Kan du ikke dreje den? Nå, det kan du selvfølgelig ikke.
Nej, det kan jeg ikke. Så jeg ser det lige først selv, yes, og så må så I se det. Bare. Men kan I ikke lige fortælle, hvorfor han står op på det der skib om natten, Shang Tsung, og laver noget med sjæle? Jeg ved ikke, hvad det er, han
men
laver.
Men det er jo, fordi han får al sin kraft fra sjælene.
Men har han ikke optaget dem? Hver gang der er nogen, der taber i den her turnering, så har han skrevet under på en eller anden sjælekontrakt.
Jo, men nogle gange, så kan det ligesom, det viser sig jo senere, så kan de ligesom gøre oprør inde i ham, og så bliver han lidt forvirret. Så jeg tror også, han ligesom skal kontrollere dem på en eller anden måde, fordi ellers er det sådan et, hey du, nu gider vi ikke mere. Nu synes vi ikke, du er stærk mere.
Hvis det er en reel ting, så giver det mening i forhold til, at han skifter mening en gang imellem.
Ja.
Nu kigger I fandme lige.
Okay.
Fordi det ser simpelthen ikke ud til, at det løb...
Ja, lad os holde den op mod solen.
At det løb er ilde tilredt. Lytter, det vi prøver at finde en afgørelse på nu, det er, om hvorvidt at Sub-Zero ødelægger Sonya Blade.
Heller ikke det isse tilredt.
Ej, Jesus. Mark, jeg undskylder. Undskylder på min ven Dans vegne.
Det her, det er... Jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal sige. Altså.
Nu skal I holde godt øje. Og lytter, jeg er ked af, at det her det bliver det kedeligste podcast-afsnit, den her del, der kommer nu, som I nogensinde har hørt. Men vi skal lige til bunds i det her.
Ja, se, så
is
bliver
pistolen.
Okay, kan vi prøve...
Kan vi lige freeze frame den?
Ja, ja.
Og det var no pun intended. Jeg har bare så hurtigt. Jeg ved ikke, jeg kan ikke gøre for det.
Nej. Men lytter, det der skete der, hørte I det? Det var, at Dan og Mark kom lige pludselig i tvivl.
Fordi vi var bare ude på glat
is. Det er jo en grundtilstand, jeg arbejder med. Jeg har aldrig været sikker i hele mit fucking liv.
Okay, jeg freeze-framer der.
Alt, hvad jeg nogensinde har sagt, er et gæt.
Jeg siger bare...
Ej, nej, den er knækket.
Nej. Jeg siger, det ser ud som om pistolen er ilde tilredt, men det ser ikke ud som om, den er ubrugelig.
Ej, men du, den er jo helt, sige, den er helt gal.
Helt inde ved kan man høre mig? Sådan der, jeg er tilbage. Det ligner... Nå, ja, de er på en båd i hvert fald.
Jeg synes, du skal køle lidt ned.
Hvis vi lige hurtigt skal opsummere en gang, det var jeg nødt til at skrive ned, da jeg så den, fordi det er jo dejligt vanvittigt og dejligt dumt, men på en god måde dog. Vi har Liu Kang, der kæmper, altså hævn. Broren er død, han vil fucking have hævn. Sonya, fuldstændig, altså du ved, det er jo også hævn for helvede. Der er en tidligere makker, hun... Johnny Cage, det er fordi, se og hør... skriver, at jeg ikke er god til sjælspark.
Ja.
Og det skal være fucking løgn.
Det er jo faktisk det, Lord Raiden siger til dem, og man kan godt se, at manuskriptforfatteren har jo haft et problem, fordi at, hvad er det, som du var inde på, nemlig at Sonya Blades og Liu Kangs bevæggrund er den samme, faktisk. De søger begge to hævn, men Lord Raiden opsummerer det som, kigger på henholdsvis Johnny Cage, så Sonya Blade og så Liu Kang, og så siger han, og du skal lade være med at søge hævn. Du skal lade være... Nej, undskyld. Du skal styre dit ego. Du skal finde din fjende. Og du skal lade være med at søge hævn. Det er sådan, fjenden og hævn, det er den samme Lord Raiden. Det ved du godt.
Ja.
Og den der ego-ting, den er sgu lidt tynd, ikke?
Men den ego er så vildt årsagen til, at det er sjovt, at hvis han nu bare var en ud af rigtig mange, så fair nok. Men det er jo fordi, det er de tre, som Lord Raiden han lige siger, hey, jeg har kigget ind i alle, der skal kæmpes sjæl. Det er en af jer tre, der kommer til at afgøre det. Mm. Det er derfor, at Johnny Cage får så meget betydning, og det understreger endnu en gang bare, hvor dum hans bevæggrund er.
Ja, det er rigtigt.
Men han er stadig fed.
Ja, ja. Lord Raiden, han er jo den store ekspositionsfigur i den her film. Han kommer med hele forklaringen nu, og hvis vi ikke har fortalt det tydeligt nok, så fortæller jeg det lige igen, at bottom line, for at Shang Tsung og hans mænd kan invadere jorden på vegne af kejseren, så skal de vinde 10 turneringer i streg af Mortal Kombat, og de har vundet 9, og det her det er altså den 10. turnering, og det er, som du også var inde på, Mark, en af de tre der skal vinde turneringen, og det er det, som Lord Raiden har kigget ind i deres sjæl og erfaret, og så gør han noget grineren, hvor han siger sådan noget, ja, det er sådan, det er. Sorry. Og jeg har skrevet her, Christopher Lambert er bumpen. Han har det virkelig sjovt i den her rolle, fordi han, jeg vil sige, i betragtning af, hvor selvhøjtidligt og dumt den her præmis er, så leger Christopher Lambert lidt med metalaget i det om, hvor langt ud det er.
Der stod også som trivia inde på IMDb, at han var en gave altså for hele filmen. Både, det kan lyde helt skørt, men Paul, vores instruktør, skide nervøs. Det er den første store film, han skal lave. Mm-hmm. Skuespillerne, skide nervøs. Det er et kæmpe sæt. Der er bygget alle mulige pisse dyre sæts. Christopher, helt kølig omkring det.
Ja.
Går bare hygger. Går bare pisse hygger sig.
Har det bare fedt.
Og det smitter sig af. Og tusind tak for det, Christopher.
Mm. Det skal da lyde her 25 år efter.
Det går lige op for mig, at jeg tror måske, at de ikke har vidst helt, hvad præmissen var, før han bare hiver det ud af røven og adlibber det der.
Jamen, det kan godt være.
Siden han griner, det kan godt være, bare sådan, hey, jeg har det nu. Jeg har det, nu skal jeg høre. 10. gang er lykkens gang.
Ja, det kan godt være. I hvert fald så ankommer de til øen, og inden da, der står Shang Tsung, som jeg satte spørgsmålstegn videre ved tidligere. Han står op på skibsdækket og fremmaner de døde. Noget, men jeg tror bare, han flasher sin sjæle. Jeg tror, det er det, han laver. Jeg forstår ikke, hvad han siger.
Jeg tror, han kontrollerer dem.
Men så siger han til gengæld noget fedt. Han kommer med, it has begun. Og den er bare blevet samlet til en fed del af verdens bedste sang, nemlig på Mortal Kombat soundtracket. Og jeg har også noteret her i mit manus, at jeg kan faktisk ikke huske, at jeg som lille troede, at Liu Kang, han var så munter, som han bliver portrætteret i den her film.
Han bliver også portrætteret rigtig sur og råbende.
Det gør han, men han laver for det første den der joke med, at han smider bagagen i vandet og tager pengene. Altså det, der skulle have været hans... Ja. Hans hvad er det, det hedder?
Tip,
ja. Drikkepenge, det er det ord, jeg leder efter. Og han kommer også hen til Johnny Cage, i det, at Sonya Blade afviser ham, så siger han sådan, just another starstruck fan, huh? Og sådan, altså, han virker overdrevet og ukarakteristisk ovenpå her i starten, i betragtning af, at hans bror er død, og han søger hævn.
Ja.
Det er bare det, at det er som om, at de har forceret lidt, at han også nu skal være comic relief. Men de kommer i hvert fald hen til øen, hvor det viser sig, at radioen er død, de kan ikke telefonere til omverdenen, kompasset er helt fucked. Og så er der en meget sjov replik til gengæld, fordi Liu Kang er blevet sit seriøse, velkendte jeg. Han siger sådan noget med, what if all the legends were true? Og så forlader han stedet, og så filmer vi over på Luke, eller slutter Johnny Cage, der siger, what legends? Og man er jo på det her tidspunkt på Johnny Cage hold.
Ja.
Hvad fanden er det, der foregår, ikke?
Ja.
De skal op ad en lang, lang trappe. Og Cage, han taber nogle af sine tasker på vej derop. Og så bliver han helt lykkelig, da de kommer op foden af trapperne op på toppen af bjerget. Og siger han, no more stairs. Og de kommer ind i et hulrum, hvor at der bliver øjebollet til den store guldmedalje.
Ja.
Ikke siden, at Rasmus Nør øjebollede Sys Bjerre i toppen af poppen, har jeg set nogen øjebolle nogen andre så hæftigt som Kitanas blik på Liu Kang.
Hun er godt nok også en sprød vifte.
Ja, det er hun altså.
Altså.
Og ham lige så.
Jo.
Det er et perfekt match.
Ja, ja.
Som en Oreo. To mørke kiks og en cremet midte.
Det er sgu dejligt.
Og det smager fandme godt.
Det er lækkert af det. Og hun er 10.000 år gammel og holder sig eddersprøjt med godt.
Ja, det kunne man kun drømme om da.
Ja, det en af statuerne, der er inde i det rum, hvor Kitana sidder, det viser sig at være reptil. Måske er det figuren Reptile, som vi så godt kender fra spillet, men det viser sig senere at være fuldstændig rigtigt. Der er en stor middag, som er spejlet en til en. Altså, det er jo et rip-off for scenen også i Enter the Dragon. Men der er en stor middag op på det her sted, hvor at Kang fortsat øjeboller Kitana, og så kommer Shang Tsung ind og siger, and now a taste of things to come, og at vinderen skal dyste mod den forsvarende mester Goro, og så rydder en masse muskelbunder, en masse muskuløse mænd, de rydder bordene af vejen, og så er der en opvisning. Er der nogen, der lige vil fortælle, hvad der sker i den opvisning, for det er rimelig svedigt?
Det er nemlig mega svedigt. Der kommer en hætteklædt, meget muskuløs mand, stiller sig nærmest i en form for midterpassage. Der er nu stillet sig en masse muskuløse mænd, som danner en form for, ja, en gang vel nærmest.
Ja.
Hold op, var han muskuløs.
Jeg kan godt være, at jeg tabte kæden, men sagde du, Goto skulle kæmpe?
Ja,
Shang Tsung. Er det ikke så Zero, der kæmper?
Jo, nu er det.
Ja, men tidligere siger Shang Tsung, at vinderen skal dyste mod den forsvarende mester, Prince Goto.
Prinsen. Okay. Men stor lige nu er der bare opvisningskamp. Yes, nu er det en opvisning. Der er en ukendt persona, der er iført en hætte, som alle de andre muskuløse mænd også er iført, som viser nogle faktisk ret svedige moves, må jeg have lov at sige.
Og sikke nogle balance. Kiropraktor moves.
Jamen, det er, ja, også det. Han strækker lige ud på en måde, man tænker, pas nu på. Jeg tænker, han er vild, mand. Han er fucking vild. Ind kommer Sub-Zero. Nå. Ham med isen. Ja, ham med isen. Ham her, den muskuløse, hætteklædte mand, laver sin move, løber hen mod ham, sender et flyvespark afsted, der ligner altså noget fra en våd drøm.
Ja.
Men det er så her, Sub-Zero bruger isangrebet.
Mm. Hvad gør han?
Ja, han fryser ham til pisse is.
Ja.
Han laver et isbid.
Men modsat pistolen, som ikke knækkede, så knækker den her mand fuldstændig.
Han knuses på nær hans hoved, der ligger for fødderne af Shang Tsung, og så er han sådan lidt, det kommer til at gå ned, det her.
Og hvad siger Shang Tsung?
Flawless victory.
Og her skal vi hæfte os ved, at der har forfatteren bag forstået, hvad en flawless victory er, fordi at det bliver brugt forkert senere i filmen.
Og det er rigtig irriterende.
Og det er død irriterende.
Altså,
det kan jeg slet ikke. En flawless victory til jer, der lytter med derude, der gud forbyde det, ikke skulle have spillet Mortal Kombat. Der var jo nogle forskellige finishing ting. Man kunne blandt andet lave Bebality, det betød, at man gjorde modstanderen til en baby. Man kunne lave en Fatality, det betyder, at man dræber modstanderen. Man kunne lave Friendship, det betyder, at man gør sig til venner med modstanderen. Eller man kunne gøre det, der hedder en flawless victory. Det er, når man har besejret nogen, og man ikke er blevet ramt så meget som én gang. Og det er jo rigtigt i den her henseende.
Ja.
Fordi Sub-Zero er ikke så meget som blevet strejfet. Og bagefter, så begynder, efter den her opvisning har været, så begynder Johnny Cage og Luke Kang og Sonya Blade ligesom at danne et lille hold. De vil gerne finde ud af, hvad det er, der foregår, og de vil gerne søge efter Sonya, der gerne vil finde Kano.
Hun er stadig helt besat af den mission, ja.
Ja. Og finder de Kano? Det tror jeg simpelthen nok, de gør. Kano, han sidder dybt inde i hulesystemet. Der sidder han ved et bord og mæsker sig i stor lammekølle, hvad end det er, og sidder og spiser sammen med Prince Goro.
Det er også mega snyd, fordi de andre, de sidder foran den her kæmpe Harry Potter buffet, og skal lige til at spise, og så kommer de her hætteklædte mænd ind og vælter helt lortet.
Det er pisse irriterende.
Det er vildt irriterende. Det er kæmpe madspil.
Altså, jeg var også lidt, det er too good to go.
Ja,
ja.
Og så sidder han bare og mæsker sig, fordi hans bord er ikke blevet væltet.
I øvrigt, er der nogen andre end mig, nogle af jer måske, jeg kigger på dig, Dan, og jeg kigger på dig, Mark, der griner lidt ved den joke, der er tidligere, da de er i hulesystemet, og de ser Goros skygge med de fire arme, og så forsvinder skyggen, og så visker Johnny Cage til Sonya, "You go ahead, we'll follow you." Det er sgu da meget sjovt.
Men han fungerer ret godt.
Det gør han. Jeg siger det bare til hatersne derude, der sidder og siger, at vi hader Johnny Cage. Ligesom, i øvrigt, må jeg gerne lige sige en anden ting i den forbindelse. Jeg er træt af, at fordi at folk er good guys, så skal de blive lagt for had. Jeg kan huske på min efterskole, da jeg viste filmen, mesterværket, X-Men, og en af mine veninder siger højlydt, Cyclops er sådan en fucking slapsvans. Nu er det sådan, nu sætter du dig ned, asshole. Cyclops, han skal ikke blive lagt for had i X-Men-filmene, bare fordi han er god. Det irriterer mig. Jeg ved godt, at vi er på sådan Logans side i X-Men-filmene, men Cyclops har jo reelt set ikke gjort noget galt. Cyclops' største problem, det er måske, at han er lidt kedelig, fordi han er så god. Men hvorfor skal han blive lagt for had, fordi han er god? Undskyld, Mark.
Han udviser et af mennesketrækkene, som er et af de mest usjarmerende mennesketræk, vi har. Jalousi.
Hvem gør det?
Det gør Cyclops.
Ej, det gør han.
Og det gør han kraftedeme, mand. Logan kommer ind, er pisselækker. Og der er gnister i luften mellem ham og Jean Grey. Og Cyclops er kæreste med Jean.
Mm-hmm.
Og han kan godt mærke, at de er gnister. Mm. Så han går lige hen og siger, ja, undskyld, jeg er lige ved at smide brillen. Og, og det håber jeg ikke for dig, at jeg gør, fordi det går pisse ondt. Så sender jeg sådan et rødt læselys ud. Og jeg skal sige dig, hvorfor jeg har lyst til at gøre det. Du pisse meget kigger på Jean.
Nej, det gør han ikke, Mark.
Oh, det gør han.
Nej, det gør han ikke. Og det er Logan, der spiller smart over for ham. Og ja, du ved det godt selv. Lidt, ja. Det er Logan, der siger sådan noget med, at... hvad fanden er det, han siger sådan noget med? Jeg kan ikke huske, hvad det er, men Cyclops' comeback er sådan noget med, it must really burn you up that a boy like me saved your life. Jeg synes, at Cyclops ejer den. Og jeg synes, at James Marsden i øvrigt, han blev delt en rigtig røvhånd i 3'eren. Han fik simpelthen ikke, han blev ikke ydet retfærdighed af den lorte instruktør til Brett Ratner i X-Men 3.
Jamen X-Men 3, what the fuck?
Ja, hvad sker der? What the fuck? Undskyld tilbage på sporet, det var et langt sidespor. Ja,
og Kano sidder har en skideskøn snak.
Logan havde været med i Mortal Kombat.
Det havde været fedt. Det havde faktisk været meget fedt.
Det havde været okay her.
Ja. Med Goro og Kano, det har en skøn snak. Kano er jo lidt kæphøj, og Goro, selvom han er så vild, man får at vide, at han ligesom er den forhenværende champ.
Det kan jeg da godt forstå. Han har fire arme
og 60 meter høj. Han har fire arme, kæmpestor og stærk.
Og så har han også lavet i stop motion. Det kan ingen jo kæmpe mod.
Nej, det er han faktisk ikke. Nå. Han er ikke lavet i stop motion. Jeg ved godt, at effekten ser en lille smule ikke ud, men jeg synes faktisk, de er sluppet. Regelmæssigt er de sluppet godt for den. Det de gjorde, og jeg er glad for, at du siger det her, fordi det ligner faktisk lidt stop motion nogle gange. Men det er en mand, der er underdelen, som så har en animatronics overdel på,
okay,
som er det ekstra sæt arme. Og der, hvor det godt kan se lidt manipuleret og stop motion-agtigt ud, Dan, det er fordi, at de har manipuleret lidt med Goros mundbevægelser computermæssigt. Det har de lavet ind noget efter effektarbejde, men det er efter 95 standard, så det ser ikke super godt ud. Men jeg synes faktisk, nu sidder jeg og ser film i dag, hvor der er fantasivæsener med, som ligner bag. Jeg synes faktisk, de er sluppet rigtig godt for Goro.
Jeg er enig. Jeg køber Goro. Jeg tror, Lizard har det lidt stramt med.
Altså Reptile?
Ja, det er det hernede.
Ja, ja. Den er altså ikke god.
Nej, det er den kraftigt.
Den er sgu ikke ældet med øne, men jeg synes, at Goro-figuren, altså hellere det her end alternativet, hvilket var 95 computereffekter.
Åh, men er det 2 år inden Starship Troopers, ikke?
Jo, og det er 2 år efter Jurassic Park. Men det er jo ikke alle, der har Steven Spielberg-budgettet, vel?
Nej, det er rigtigt.
Så jeg synes faktisk, at det er ret godt. Det er ret godt løst.
Men den grejle scene, fordi vi får ligesom ret tidligt har vi en fornemmelse af, at Goro, han er vild. Men man kan mærke på ham, han har kæmpe respekt. Han er decideret lidt bange, fornemmer man, for Shang Tsung. Og det er med til, altså, hvis man ikke allerede havde en fornemmelse af, at Shang Tsung var badass, så bliver man lige helt sikker her på det.
Ja. I øvrigt, så sker der det, at de sidder jo og udspionerer Goro og Kano, mens de snakker, ikke? Og Kano, han er mere uscharmerende end nogensinde, og de taler lidt frem og tilbage. Og Shang Tsung, han siger også et eller andet med, at vi er ikke alene. Det er sådan en åndssvag ekstra scene, fordi det, der sker der, basically, det er bare, at de begynder at flygte lidt for ikke at blive opdaget. Så kommer Kitana og leder dem på vej. Og det eneste, der sker, det er, at Liu Kang støder ind i Reptile. Reptile-dyret spytter Liu Kang i hovedet og forsvinder så, hvorefter de kommer ind til spisesalen igen. Og så kommer der altså noget, som jeg synes er en ret fed kampscene. Jeg synes lige, vi skal have noget ambiance, fordi at der sker jo det, at de kommer ind i spisekammeret, som nu er forladt, og så kommer der 9 vagter i alt, må det være. Fordi at de tager 3 hver, ikke? Sådan jo, husker jeg det lidt.
Det der står i hvert fald pænt og venter på det, deres tur til at få smadret.
Ja, og så kommer soundtracket også. Lad os lige prøve at høre her.
Det er det dummeste angreb i verden.
Jeg har stadig optur over at se, at jeg mener, det er Johnny Cage, der facer dem på trappen, og dem på trappen vælger resolut at lave et koreograferet flyvespark, ja, ud over Johnny Cage. Man kunne sige, havde det ikke været nemmere at losse ham i hovedet?
Jo.
Man laver dog et flyvespark over Johnny Cage.
Man kunne også sige, selvom Johnny Cage ikke havde dukket sig, havde de stadig fløjet over ham.
Ja, men til gengæld, det her er en af mine 3 måske yndlingsfights, der er i den her film. Den er lidt for kort, den her scene, synes jeg. Men alligevel, her begynder vi at få lidt etableret, hvor gode kampscenerne kan være, ja, i den her film. Og der er altså nogle højdepunkter, selv efter 2020-standard, hvor vi jo, jamen der kender vi alt fra John Wick til The Raid, og jeg ved ikke hvad. Bare for at nævne nogle af de nyere biograffilmseksempler. Der findes selvfølgelig også andre film, som er lidt mere nichede, som ikke kommer i biografen, der også har kvalitet. Men jeg synes det her det er okay. Men det er altså også her, hvor vi lidt bliver sat over for det problem, for at vende tilbage til din problematik, Dan. Det der med, jeg har altså lidt blue balls i forhold til PG-13.
Ja,
jeg kunne godt jeg kunne godt have brugt noget blodsplat, ikke?
Jo.
Men jo,
det er mere som om, at de bliver lidt trætte.
Ja. Ja, det kan man godt sige. Og igen dukker Lord Raiden op for at lave noget mere eksposition og fortælle om det ene og det andet. Og skal vi så ikke have første kamp med den kære Kano mod Sonya?
Jo, fordi nu sker der jo faktisk noget.
Nej, undskyld. Ja, det er kamp nummer 2. Fortsæt, ja.
Åh ja. Ja, vi har lige først ham der, som hvor er det, vi har set ham med resten af håret der? Ham synes jeg dukker op i mange kampsportsfilm.
Altså ham, der brøler som en tiger?
Ja.
Ja, jeg ved det simpelthen ikke, men han er fandme fed.
Han er virkelig fed. Jeg synes, jeg har set ham. Nå, det er også, den kamp er jo
hæderlig.
Ja, det synes jeg.
Den er fandme fed. Jeg synes den er fed.
Jeg synes måske, at det er en af de længste kampe i virkeligheden.
Ja, og det er også en af de mest velkoreograferede. Den minder mig faktisk lidt om den film, som David Sakurai tog med til os. Der er der også en lignende kampscene i noget sand med nogle stave, eller stænger, er det vel. Og det eneste, der undrer mig i den her scene, ikke, det er, at vi får lige pludselig introduceret, at de godt må bruge våben. Noget, som de sådan lidt en gang imellem vender tilbage til. Mm. Og det underlige er, at de skal starte med at sætte de her bambuspinde ned i jorden. Ja. Og først når man har sparket, må man tage dem op.
Og ved du, hvad der er mere underligt? Fordi jeg har set mange kampsportsfilm. Ja. Og jeg ved, at hvis man har en stav, og den bliver knækket i to, så har man to våben.
Ja, så
bruger
man
det ikke.
Det er rigtigt.
Og det gør Liu Kang.
Det kan være, at han ikke har været trænet i den art. Vil det give mening?
Det er det bedste. Det er det bedste, vi har nu.
Ja, det er fint.
I øvrigt, så synes jeg også, det er tarveligt, at da Liu Kang besejrer ham der, Rastahorsmanden, løvemanden, som jeg ikke ved, hvad hedder, fordi han får ikke et navn.
Han er ikke med i spillet.
Nej,
han
er ikke
en figur. Det er også, hvad jeg lige fremhæver.
Ja.
Der er masser af karakterer, man kunne have valgt. Han er ikke med i spillet.
Det er faktisk rigtigt. Det er lidt dumt.
Ja, men det er også fordi, at han skal være et ret tidligt dødsfald. Jeg tror lidt. Og det, der irriterer mig ved det her, det er, det er ikke som sådan filmens skyld, det viser bare lidt, og måske er det meningen, det understreger lidt, at Shang Tsung er et røvhul, fordi han tager sjælen.
Ja.
Han går bare, selvom det er Liu Kang, der har besejret ham ærlig og redeligt, så går han ud i sure sjælen og siger fatality. Det er sådan, det er ikke dine XP, Shang Tsung. Du har ikke gjort dig fortjent til det her,
kæde. Og det er faktisk en anden, altså har I luret, hvornår det er, han i gåsøjne må tage sjælen? For det virker lidt random. Jeg troede først, at det var sådan noget ved flawless victory, så troede jeg, der var, altså hvornår...
Jeg tror bare, det hvis du taber i...
Nej, men det er ikke ved alle, han gider. Der er nogen, hvor han tænker, den der...
Man har skrevet under. Nogen har skrevet under på en sjælekontrakt.
Ja,
jamen, det er nok det.
Det kan også være, at ham der sjæl er en rigtig lækker bisken for sjæleelskere. Og at den gennemsnitlige sjæl måske bare dårlig, men hans sjæl virker, hvis du spørger mig, jeg er ked af at være et røvhul, den virker altså også rigtig lækker. Han ser fandme smuk ud, som han ligger der glinsende i solen.
Han er skåret af drømme, altså.
Det er virkelig. Lige efter, og det viser bare, at den her film, den tager no prisoners. Lige efter den her scene er færdig, så skal vi i gang med Sonya, der kæmper mod Kano.
Og det er der,
det er
hvor jeg faktisk...
Altså, det er jo hele hendes forløb.
Ja, ja, og det er bare... Altså, det er ret hurtigt overstået for det første. Ja. Men det er også bare... Altså, jeg havde ikke set det her komme.
Nej, jeg havde heller ikke.
Jeg tænkte... Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig. Jeg havde bare ikke tænkt det her.
Men det er fordi, at hele filmen bygger... Hvis man kun isoleret kigger på hendes historie, så er det der med X-marker nakket af Kano... Hun vil have fat i Kano, der skal hævn. Og hvis næsten alle andre film, så bliver det trukket ud og trukket ud, og lige ved næsten, og nej, og så til sidst er der måske en forløsning.
Mm.
Det er første gang, der rent faktisk er en kamp mellem dem, og hvad sker der?
Jamen altså, det ender, det er imod, han tager en stor kniv fra. Så siger jeg, så får hun lige væk med den kniv der. Så slås de i, hvad, 30-40 sekunder?
Ja, det er ikke meget mere end det.
Så ligger hun ham i en lidt mærkelig dog, men mellem, altså halsen mellem lårene, i sådan et necktie-choker-ting, ikke?
Ja.
Og så siger han, give me a break. Og så siger hun,
okay.
Ja.
Og så knækker hun halsen på ham.
Ja, jeg synes lige, vi skal høre lyden, fordi jeg kan huske, at jeg synes, at det her det var det cooleste i verden, da jeg var lille. Men, og dog, nu har jeg læst lidt op på det. Det er jo hende, skuespilleren Bridget What's-Her-Face Sampras, som lavede alle de der stunts selv. Og derfor... Med al respekt får man også en kamp, der er derefter. Mm. Den er hurtigt overstået. Den var, som Dan siger, den var 30 sekunder. Lidt et antiklimaks. Især i forhold til, hvor fed og elsket en figur Kano er. Vi skal lige høre hans endeligt her, hvor han ligger i en form for benlås. Ja, scissor hold af en eller anden art. Undskyld. Sådan der.
Roy, finish it.
No, sir, no. Don't. Oh, give me a break.
Okay.
Det var nemt.
Men altså, hvad er det for, hvordan kan hun holde ham på den måde?
Hun er stærk.
Ja, okay.
Det er bare muskler, du. Så kommer der igen allerede her, fordi igen den her film beviser, at den tager ingen fanger. Så kommer der måske, og det her det er for mig filmens klimaks. Jeg laver ikke pis mere. Det her det er Johnny Cage mod Scorpion, der starter i en skov og ender i helvede. Jeg ved ikke, hvor vi er til
men
sidst.
Men det er også bare meget fedt, at du ved, der er kæmpe turnering i gang. Johnny, han går sgu lige en tur i skoven.
Og ikke bare en skov. Er vi søde at lige kommentere på, det er den mest lige plantede skov nogensinde.
Ja. Det er fucking fedt. Det er en menneskeskabt skov. Den bliver nok brugt til at lave huse med.
Det tror jeg også. Scorpion dukker ud af det blå og skyder sit monster efter den kære Johnny Cage. Efter lidt frem og tilbage, så snyder Johnny Cage monsteret, går væk fra et af træerne, og monsteret hammer med hovedet lige ind i den der og dør. Og Scorpion bliver lidt ked af det. Det kan man se i hans øjne.
Jeg
hans...
blev faktisk også lidt ked af det.
Ja, for det er en sød lille fugleting, han har i hånden. Ja. Hvorefter at Johnny Cage laver et flyvespark og ryger ind i en anden dimension. Hvor at her udkæmper, jamen for mine penge, altså Scorpion og Johnny Cage, de udkæmper filmens bedst koreograferede højdepunkt her. Det er en fucking bumpen scene, og jeg synes også, I kan lige prøve at kigge her, drenge, mens vi får noget ambiance. Mm. I kan også prøve at kigge her, at der er altså noget relativt fedt set design i forhold til, at vi er i sådan en helvede dimension. Man prøver
at sige, det ligner sådan et nedsunket sørøverskib nærmest, ikke?
Jo. Er de ikke i et Outer Worlds der?
Jamen,
eller ikke endnu?
Jeg tror det ikke, fordi at Johnny Cage kommer jo tilbage derfra.
Ja, okay.
Efter Johnny Cage har besejret ham, så kommer han jo bare hjem.
Men det er det ikke, jeg føler, det er bare skorpionens rede, ikke? Fordi der ligger sådan alt muligt, han har spist.
Get down here!
Yeah. Get over here!
Ja. Vi får også hans signaturreplikker, og det hele spiller. Hvordan har I det med den måde, han besejrer Scorpion på? Fordi at jeg har det sådan, det er jo fair nok, fordi Scorpion, han snyder over os.
Mm. Ja,
og det, der sker, det er, at Johnny Cage, han tager et spyd og et skjold. Og fucking smadrer Scorpion.
Og jo, men han havde en fugl i hånden.
Ja, præcis.
I hvert fald de nyere Mortal Kombat-spil, der er det jo sådan en del af næsten alle banerne, som jeg husker det her. Der ligger ting, du kan bruge i kampen. Det er både noget med, at der er en stor, for eksempel et stort anker på et skib, så kan du hoppe op og svinge dig i det, og på den måde få en bedre position på kortet. Men tit og ofte er der også sådan...
En kølle og sådan noget, ikke?
Ja, eller et stort bålfad, så kan du tage det og kaste de her gløder ind i hovedet. Så det er ikke sådan helt... underligt, at de har adgang til et eller andet, eksempelvis her, spyd og skjold.
Og det er også bedre end en bambusstav.
Ja, altså, ja. Det sker i hvert fald i de nyere udgaver af Mortal Kombat-spillene.
Mm. Og han kaster spydet og cutter med skjoldet, som er et fucking badass skjold, jo. Der har sådan nogle savklinger for enderne. Ja. Så cutter han Scorpion op, og det er her, hvor at det først går op for mig, at jeg husker egentlig filmen som ret blodig, men det er den jo ikke, den er jo totalt blodfattig.
Der kommer ild ud af ham.
Men der kommer ild ud af ham, ja, og jeg synes egentlig, hvis ret skal være ret, jeg ved godt, det er en 95-film, men den effekt, hvor han tager masken af og afslører sit kranie, det slipper de okay fra.
Jeg synes, det var oprigtigt ret fedt lavet.
Fedt. Skide godt. Det er jeg faktisk glad ved at høre. Men jo, han får nakket ham, og så er der et lille easter egg til seerne. Hvad laver han?
Der falder et billede af ham selv, som er sådan en autograf-billede, hvor der står "To my biggest fan".
Ja. Og det er altså en friendship ending, et friendship move, han har lavet på Scorpion der. Det er sgu lidt grineren. Der er lidt kreds for kendere. Og så kommer der måske filmen til gengæld mest vattede kamp. Det er Liu Kang mod Kitana. Fordi hvad fanden skal den scene til for?
Altså, nej, jamen, nu, det forstår ikke, hvordan den må ende sådan.
Nej, det forstår jeg heller ikke.
Altså, hvorfor er det ikke en fatality? Hvorfor siger han ikke, nå, så røg du, Kitana, så får jeg få din sjæl, eller fatality, eller det, den bliver bare dømt, nå.
Men kan du ikke forklare, hvad der sker, bare så lytterne med?
Jo, altså, Kitana, hun er jo lidt på menneskernes side.
Mm.
Og jeg tror også, at de har været en lille, hvad hedder det, intermezzo mellem Zhang Sung og... whatever, men i hvert fald sagt, du må ikke, hun må sgu ikke joine de der mennesker der, fordi så går det galt. Og så hun sådan, hver gang, de slås lidt, så hun fanger hele tiden Liu Kang i sådan et greb, hvor hun lige kan sige, næste gang du skal slås, så skal du bruge the element that brings life.
Ja, også det irriterer mig helt vildt.
Ej, også fordi hun bare kunne have sagt, du skal bare kaste noget vand på ham.
Ja.
Det er så irriterende, at hun skal gøre det i gåde, som om hun er med i fucking Fangerne på Fortet i 90'erne. Hvad fanden er det, der sker? Det er alligevel noget, hun visker til ham, så ingen andre må høre, hvad der bliver sagt.
Ja. Og har I nogensinde set, må jeg lige komme en ting, og spoilers til dem, der ikke har set Guillermo del Toro-filmen Crimson Peak, har I nogensinde set den?
Nej, der er faktisk ikke.
Okay, lille spoiler i forbindelse med det. Hovedpersonen bliver advaret ret tidligt i den film af morens spøgelse, der siger til hovedpersonen, "Beware of Crimson Peak, don't go there." Hele plottet i en film, der hedder Crimson Peak, hvor at hovedpersonen flytter ind i et hjemsøgt hus, det er, at hun finder ud af 20 minutter i lukketid, at det er fordi det sted hedder Crimson Peak. Det bliver det kaldt. Det var det gamle navn. Hvor har det bare sådan, hey asshole mom, hvis du alligevel skal advare din datter, så brug adressen. Lad være med at bruge det der kaldenavn, som du godt ved, der ikke er nogen, der kender i folkemunden.
Ja, det er det,
jeg hader sådan noget der vævende pjat, der bare skal være mystisk for mystikkens skyld.
Ja.
Det er dødirriterende.
Men kampen ender i hvert fald med, at Shang siger, lad være med det der pjat, Kitana. Og så kampen
slut. Nu holdt vi, du.
Men det er sådan et... Det der, Det gider jeg ikke. Så kan I godt lade være at kæmpe. Ja, hvis I ikke gør det ordentligt, så siger vi bare, at der ikke var nogen, der vandt, tror jeg.
Men hvorfor går Shang Tsung ikke ind der og siger, du kæmper ikke alvorligt, det er ikke liv eller død. Hvad fanden er det, du laver? Havde du regnet med, at jeg bare vil aflyse kampen, nu er du død, Kitana?
Det er jo ikke Mortal Kombat med C.
Nej. Og det er også Mortal Kombat. Altså, der er nogen, der skal dø her. Det giver ingen
mening. Han er jo glad for Kitana, for fanden.
Hun er også 10.000 år.
Hun er gammel og holder sig godt. Men hun er jo egentlig på hold, i hvert fald udadtil, er hun jo på de ondes hold, men det er hun så ikke helt alligevel, fordi hun er ja.
Men er det kejserens datter, eller hvordan er det?
Adopteret,
okay, ja. Fordi de ligner heller ikke hinanden, vil jeg sige.
Nej, der er ikke no relation. Det, der så sker, det er, at Shang Tsung, han aflyser kampen, og de går hver til sidst, inde på et nyt kampareal, hvor at Liu Kang skal dyste mod Sub-Zero, der kommer Lord Raiden ind i sin kutte og stiller to vandkander, altså to spande fyldt med vand, og så drikker han lidt af vandet, så vi kan se, at det er vand. Og så går han, og så er der ellers kamp derinde. Og er der nogen, der vil forklare, hvad der sker i den kamp?
Åh, det kan jeg da godt. Det ser sgu ikke så godt ud for Liu Kang. Fordi at Sub-Zero, han begynder at lave is. Og han laver ikke bare et isbyd, han laver en sphere.
Ja.
En sphere, hedder sphere. Det?
Ja.
Af is, som når den, der vokser og vokser ud fra hans krop. Og når den kommer tæt på Liu Kang, så iser han ham. Altså, det gør rigtig, rigtig ondt. Men så kommer han i tanke om, at Kitana har sagt, hey, du skal bare bruge det der element, der laver liv.
Hvor lang tid siden er det, hun sagde det til Liu Kang? Altså i seerens
30-40 sekunder. Det er, altså jeg var sådan lidt, hvordan var det nu? Hvordan? Jeg har lige brug for...
Hvad var det, hun sagde?
Vi skal lige tilbage i tiden. Jeg har lige, ja.
Hvad var det, Osprogø sagde op i det tårn?
Og så siger han, hey,
det var det Ole Ernst.
Jamen, det er begge har haft rollen.
Det er løgn. Har Osprogø også lavet det?
Så googler jeg lige, mens I snakker videre. Okay. Jeg tror altså, at Osprogø har været ind over fangene.
Jeg siger ikke, at du er en løgner. Jeg mente det mere som, det er løgn, det var jeg ikke klar over. Fortsæt
ja,
det.
Men så får Liu jo øje på det der vand. Og så siger han, hey, det kunne måske godt være element, der lavede liv. Og så kaster han en spand vand,
som skaber
et isbyd.
Ja.
Og så bliver Sub-Zero spydet.
Ja. Er det en fed slutning på Sub-Zero?
Jeg vil sige, jeg ved ikke, hvor gammel Sub-Zero er. Jeg synes bare, det virker fjollet, at han ikke, altså, han ikke gør noget andet så. Han ikke ligesom har tænkt,
hvad mener du, hvad skulle han have sagt?
Jamen, at han ikke har, altså, det er bare et fjollet endeligt.
Ja, det synes jeg også.
At altså, jeg forstår ikke, nu har jeg ikke prøvet at kaste vand igennem is eller igennem en fryser.
Men det bliver til et spyd.
Ja.
Hvad siger du, Mark?
Fangerne på fortet. Mm-hmm. Der er der en rolle, der hedder Vismanden, som er spillet af Osprogø, og senere Ole Ernst, og så yderligere senere Tage Axelsson.
Jeg anede simpelthen ikke...
Tage Axelsson?
Jeg anede ikke, at han har været Vismanden. Det må jeg sgu sige. Det tager jeg hatten af for. Det er god knowledge lige at droppe i det her afsnit, Mark. Yep. Nå, tilbage på sporet. Der sker det, at Art Lang, som vi slet ikke har nævnt endnu, han er en mand, vi får introduceret meget, meget kortvarigt i det, de stiger ombord på den der pram mod øen til at starte med. Det er en mand, der kender Johnny Cage, eller Johnny Cage kender ham. Han hedder i hvert fald Art Lang, og han er en rimelig vild martial artist, og nu skal vi se ham dyste mod Goro.
Ja, der er lige sådan en Goro Smash montage, hvor man ser en hel masse kæmper. Altså, Goro har, det ved jeg ikke, en 75 kampe inden.
Ja, noget der undrer mig lidt ved den her scene, der er faktisk en hel del, og jeg synes igen, at Goro er overraskende godt lavet. Jeg synes måske, det er lidt ærgerligt, at det fedeste showdown mod Goro, det er ikke ham, der besejrer Goro, Johnny Cage, det er bare Art Lang mod Goro.
Ja.
Men det undrer mig lidt, at Art Lang ikke ved, hvem han skal dyste med, eller tydeligvis på hans reaktion virker som om, han aldrig har set Goro før. Det er sådan, han bliver sådan helt overrasket, sådan noget med, hvad er det her, hvor det sådan... A, du må have set Goro. B, du må vide, hvem det var, du skal dyste med. Det kan godt være, at sidstnævnte, det er en overraskelse. Men du ved godt, hvordan Goro ser ud, og du måtte
møde
ham.
Men det der er lidt mærkeligt, fordi Goro har lige... Altså, vi har lige set ham sådan off-screen smadre. Altså, jeg skyder på nogen af 60.
Mm.
Men alligevel, at i den her scene virker det, som om det er første gang, han skal kæmpe i turneringen.
Ja.
Fordi det er sådan noget, nu kommer vores champion!
Mm.
Og det undrer mig.
Ja, på den måde. Ja, det kan selvfølgelig godt være. I øvrigt, så synes jeg også, at det er måske lidt uproportionelt i forhold til, hvordan at de her figurer, hvordan vi tror, de kender Art Lang. Fordi at Sonja, hun skriger i vildens sky, som om det er hendes far, der er død. Hun er sådan, no!
Ja, måske skal vi lige hurtigt sige, at de slås jo, og så, så vinder Goro. Og så siger Shang, finish him, og så siger, giver Goro ham en nød, og så dør han.
Ja, ordentligt gok lige i hovedet, du.
Ja, det er bare gonk.
Og der begynder Johnny Cage at brøle, som man måske bedre forstår, fordi han har en relation, vi kender. Men Sonjas reaktion fatter jeg slet ikke overhovedet, at den skulle være, det skulle være så vild. Og så kommer den største fejl i den her ellers rimelig flawless film, og det er, at bagefter, så siger Shang Tsung, når Art Lang er død, flawless victory. Og der har jeg det sådan, nej, det er det ikke, Shang Tsung. Fordi at Art Lang har eddermame delt håndmadder ud, og han har fandme kæmpet godt mod Goro. Og der vil jeg bare sige, hvis man endelig skal finde en fejl i den her film, og det er jo Hakkedrengen, der er ikke som sådan en fejl.
Nej.
Men det er lidt en fejl.
Altså også fordi præmissen holder 100, deres reason to go holder 100, alle sådan, altså kampe holder 100, og så er det bare lidt ærgerligt, at der er sådan en unflawless remark.
Ja, jeg synes ikke, at det passer. Det klæder faktisk ikke den her film, er det, jeg vil sige. Og det er jeg sgu lidt ærgerlig over.
Er der ikke, hvis man skal trække paralleller til musikkens verden,
ja, hvad så?
Nogle gange tilfælde af, at folk, hvad skal man sige, på negativ vis omtaler plader, der er for poleret.
Som overproduceret?
Ja, det kunne man måske fristes til at sige. Og, ja, nu tænker jeg bare højt, men kan det her være et eksempel på, at man med vilje har lagt lidt rå kanter ind?
Nå, så det ikke lyder for godt.
Er det der, vi er måske? Så man ikke har bagefter skulle kæmpe med den der, det er godt, men det er næsten for godt. Som er en sindssyg melding at komme med nogle gange. Men ja. Man hører
altså,
det nogle gange.
Altså, jeg køber den bedre mere end præmissen, vil jeg sige.
Jeg tror på, at du har ret, fordi at Paul W.S. Anderson med sit uvre slår mig ikke som en mand, der laver... Altså tager fejl.
Nej,
der
laver forkert. Nej, præcis.
Så det må være bevidst, at han har lavet den fejl, ja. Det tror jeg er helt afgjort. Der kommer en ekspositionsscene bagefter, hvor at Raiden giver endnu en pep talk, og det viser sig, at Johnny Cage vil udfordre Goro. Mm. Hans rationale er, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi alligevel komme op imod Cage, eller Goro, og jeg er den eneste, der kan besejre Goro, så sandsynligheden for, at han når at dræbe dig, Sonya Blade, eller dig, Liu Kang, inden er for høj. Så jeg vil gerne udfordre ham inden og gøre det af med ham. Og synes hun, jeg blader om den her idé?
Mm-mm.
Nej, det kan hun ikke lide. Fordi at der er måske noget mellem dem.
Og det, måske?
Ja.
Det er som sirup, luften, når de to er tæt på hinanden.
Altså du mener, at der er sexual chemistry?
Ja, det vil jeg prøve at påstå. Og det er der jo øvrigt også. Prøv lige for at følge op på den. Fordi nu har vi nævnt det tidligere. Liu Kang og så Kitana. Der er altså også noget der.
Ja.
Og der læser man sig til på IMDb's trivia side, at det var tiltænkt, at der skulle være romance mellem dem. Men man vurderede også, at vi ville hellere have nogle kampscener.
Så man cuttede det ud. Det er meget fornuftigt.
Det er fint valg, men skuespilleren, der spiller Liu Kang, lidt skuffet faktisk. Han havde efter sigende glædet sig ret meget.
Og så kommer han, og så kigger jeg på Kitana. Ja, men der skal du slås mod random guy.
Ja, men så kommer han, og så tager hun tøjet af, og så kigger jeg på hende.
Men var det fordi, Mark, at de havde lavet nogle, eller planlagt nogle kærlighedsscener?
Som ja, så skrottede? Som man cuttede igen.
Ej, ja, det er også trist. Nå, men okay, nu kommer det store showdown. Cage
der kommer
mod Goro.
En lille bitte smule mærkelighed. Jeg ved ikke, om mærkelighed er et ord.
Jeg synes, det var lidt en mærkelighed. Du brugte mærkelighed.
Kør med den.
Ja. I hvert fald, så lige pludselig, fordi den sidste kamp... Okay, der er en lille smule mærkeligt med, at Shang, han udfordrer Sonya, og så er det sådan noget med, at han tager hende, og så er det sådan noget med, at hun skal acceptere dysten for den gælder, og det er noget mærkeligt.
Det kommer vi til, ja.
Ja. Nå, det siger. Men i hvert fald, så er det sådan noget med, hey... Nå, det er senere, men det der med, det kommer senere, jeg har afbrudt dig, undskyld, jeg har sprunget frem i teksten.
Nå, men det gør ikke noget, det var egentlig bare fordi, at vi lige skulle snakke om Cage Showdown mod Goro.
Ja, ja.
Og der sker jo det, at han laver Jean-Claude Van Damme's signature move, som også er Johnny Cage-movet, det der med at gå i split, hakke Goro lige i skridtet. Og det gør han også, især fordi, at Goro har knust Johnny Cage solbriller. Og den reaktion, som også virker som impro for Christopher Lambert, hvor han griner, Christopher Lambert ser, at Goro bliver hakket lige i skridtet, så siger han, og så hakker han sådan en henchman, der står ved siden af på skulderen, og siger sådan, oh, sorry. Det virker lidt som impro.
Ja.
Det er fandme grineren, og det der så sker, den måde, som Johnny Cage besejrer Goro på, det er, at han lokker ham ud på en afsats, der lidt ligner noget fra Temple of Doom faktisk med Indiana Jones, og springer ned bagfra og besejrer Goro. Han hænger ud over klippen, Goro hænger sådan, og så siger Johnny Cage, lige for at bring it all full circle, this is the part where you fall down, og så falder han ned. Og det er sgu meget fedt.
Det er ret godt lavet, lige Bensens sløjf.
Ja.
Og så sker nu det kommer der mærkeligheden. Ja. Fordi at så har, ja, det har jeg lige sagt, at Chang har taget Sonja, og de skal finde Sonja, men de er jo i The Outer World. Og så siger Lord Raiden, der kan jeg jo ikke komme ind.
Ja.
Og så siger de andre, det kan vi. Og altså, er det fordi, at de, hvor ved vi alt det her fra? Eller hvor ved de det fra, rettere sagt? Hvordan har de, kan de lige sige til Raiden, bror Raiden, vi kan sagtens gå derind.
Jamen.
Og vi ved jo godt, du ikke kan gå derind, fordi du er jo Raiden. Det kan du ikke.
Jeg holder mig til Max' argument, det der med, at når du laver en plade, for at den ikke skal blive for overproduceret,
ja, ja,
så en gang imellem, så skruer du lige ned for, for charmen, ikke? Og jeg tror, det er det samme her. Der er simpelthen nogen, der har tænkt, der skal også være noget op til. Det er lidt worldbuilding, ikke? Det er sådan noget med, ligesom da George Miller lavede Mad Max Fury Road, hvad er det der sølvspray, ikke? Jo. Han fortæller det ikke.
Du kan ikke få forklaret det hele.
Nej, nej.
Okay, men jeg vil også sige, jeg har også altså skrevet ned, at det er nok noget, de har snakket om på båden hen til turneringen, fordi den sejltur er også lidt kort. Altså, de tegner et andet realm, ikke?
Mm-hmm.
De bliver forfulgt ind i det her realm til Outworld, som det hedder, en ødemark i Outworld. Der bliver de forfulgt af Reptile. Og det bliver der faktisk sagt på lydsporet, som gav mig en lille halvfed på, nemlig at de bliver forfulgt af Reptile, og det her kryb, som er sådan en kameleon, som nogle effekterne, hvor den går i et med omgivelserne, er faktisk okay lavet. Mm-hmm. Det er mere, når du ser den, det er fuckly as hell. Men Liu Kang griber fat i den her Reptile og kaster den ind i en statue, og det er åbenbart sådan en eller anden biomekanisk statue af en art, der gør, at det bliver til en ninja a la Sub-Zero og Scorpion, og så bliver det til figuren Reptile, og så bliver der sagt på lydsporet, Reptile. Bare lige så vi er 100% ikke i tvivl om, hvem det er. Og den her kamp, ikke? Igen, jeg siger ikke, der er fejl i den her film. Hvad laver Johnny Cage? Det er sådan, han forsvinder bare ud af filmen under den her kamps varighed, hvorefter han så møder Liu Kang, efter han har besejret Reptile.
Men scenen er, og det kan hænge sammen med, det er sådan et ekstra shoot. Filmen var færdig, og så testede de det på et publikum, og alle til den her testrunde sagde bare, den er fed film. Lidt overproduceret måske. Jeg ved ikke, om I kan arbejde med. Men de vil gerne have flere kampscener. Så blandt andet den her, det er sådan en, der er lavet på bagkant og er sakset ind. Så det må næsten være på grund af det.
Ja.
Men vi får Liu Kang. Altså det, jeg synes, det, jeg vil gerne have det i til at lyde med. Hans signature move.
Ja.
Og det er jo ret fedt, fordi det kan jeg huske fra første gang, jeg så den, at det synes jeg var fedt. Fordi det er en af de få gange, man rigtig ser et signature move.
Ja, det er det, vi snakker om, det er hans tyngdekraftstrossende cykelspark.
Hvor han bare sådan, er det sådan et væk med benene, ikke?
Det jo. Ser fedt ud i spillet, synes jeg. Jeg synes ikke, det ser super fedt ud.
Jeg synes, det ser toprealistisk. Altså, jeg har jo set en gøre det der i virkeligheden.
Nå, da.
Ja.
Nå, okay. Men det er til gengæld, altså når det kommer til realisme, ikke? Hvis vi skal snakke om de dummeste signature moves, når det kommer til tyngdekraft i forhold til kampspil. Og jeg føler lidt, jeg prøver lige vandet af her, om det er varmt eller koldt.
Ja.
Jeg tror, I kender noget til kampspil. Når det kommer til signature moves, hvad for lidt er dumme så? Er det Liu Kangs cykelspark, eller er det Chun-Li's helikopterspark i Street Fighter? Fordi det har jeg altid haft et problem med også. Det synes jeg simpelthen er for fjollet.
Altså, jeg synes, det er fint cykelspark, fordi at det, man jo ikke ser, det er jo, at det er jo bare et flyvespark i slow motion, hvor han laver en masse små flyvespark.
Nej, mm-hmm. Det er det ikke.
Mm-hmm. Ja, vi holder lige på dansk argument. Hvad siger du, Mark? Hvad for net
er
bedst?
Nej, det er det. Det er årsagen til, at jeg har det lidt stramt med det. Det ene ting er, at det er så tydeligt, når nogen hænger i en wire, synes jeg, selvom man prøver at skjule det.
Men det der lavede de jo som faktisk uden wire.
Nu må du kraftedme, mand. Men det er faktisk en ting, at hans cykelspark, det er mere Reptile, der laver sådan en femdobbelt salto i luften, uden at miste højde. Han blev bare trukket i kabler, der blev ved med at tviste ham rundt. Det ser træls ud, synes jeg.
Okay, så blev der dårlig stemning.
Nu er der gået Vietnam ind.
Det er lidt som at være tilbage i Vietnamkrig.
En pisse dårlig stemning.
Nu er vi her igen, Mark, den fordømte Vietnamkrig. Okay. Nå, men i hvert fald, så lige pludselig efter, at Liu Kang har besejret Reptile, så mødes han med Johnny Cage, og de tager op i et tårn sammen med Kitana, hvor at Sonya Blade holdes fanget, og hun har nu en Barbarella.
Altså, hun har fået en makeover.
Det har hun nemlig. Hvad vil du sige, Mark?
Lille hurtig kommentar til, da Reptile han taber. Hvorfor er det, at der er larver og små biller ud over det hele?
Det er fordi, det ved jeg ikke, om du ved, men når reptiler går i opløsning, så bliver de til mad, ikke? Du kan prøve at google det.
Jeg forstår det heller ikke. Men Mark, er det ikke som om, at igen, og jeg siger jo ikke, at Paul Thomas Anderson virker som typen, Paul Thomas Anderson, der var den, Paul W.S. Anderson virker som typen, der begår fejl. Men han har måske ikke helt forstået, hvordan
okay,
et reptilvæsen er opbygget.
Jeg tror, at han har haft en hjælpeinstruktør.
Mm.
Ah. Og hver gang, at Paul han lige har sagt det, og jeg går sgu lige ud og ryger en smøg, så har han lige været sådan lidt, okay, jeg har, vi gør vi lige, fordi at Paul sagde, at vi skulle gøre sådan her, og så har han sgu ikke rigtig helt fået
Paul
set det
hele igennem. Paul har kigget på mig og sagt, jeg har brug for din hjælp, jeg er pisse travlt.
Mm.
Der er en scene, hvor Reptile skal dø. Kan jeg regne med dig? Og han har
selvfølgelig ved du noget om
store
reptiler?
Chancer og sådan noget. Ja, er du han har været for nervøs til at sige, jeg har ikke helt styr på det. Ej. Det er hans store chance.
Han har været, jeg har været i Crocodile Zoo rigtig mange gange.
Paul kigger med øjnene og siger, det her kan blive mit helt store fucking hit. Kan jeg regne med dig?
Hvad siger manden?
Så har han sagt, selvfølgelig kan du, Paul, selvfølgelig kan du regne med mig. Men det er jo før, at man bare har let adgang til internet. Spørgsmålet man nærmest havde internet på et tidspunkt.
Ja, i 95, du havde det nærmest ikke.
Nej, men det er det, jeg mener. Hvordan, altså,
hvordan?
Han har jo fremlede blinde, den kære, hvad har han heddet?
Han hedder Thomas Paul.
Det er bare Thomas. Fuck, man.
Det er også, altså, jeg kan godt forestille mig, at de har siddet, altså ved siden af hinanden til premieren, ikke? Og Paul har vendt hovedet ret langsomt.
Ja, faktisk, true story. Paul flygter jo op til premieren. Han er så bange, fordi han ved godt, har jeg måske overladt lidt for meget til ham, den uduelige hjælpeinstruktør? Min mave siger ja. Så han booker en ferie til Hawaii. Han er så bange for, at det her det bliver et gigaflop, og tager en fejl. Ja, det gjorde han. Mm. Det blev et kæmpe hit. 3 uger on top på box office listen.
Og der, det blev faktisk så godt, at der blev lavet et computerspil.
For helvede den.
Nå, men de kommer op i tårnet under dæk af at være en del af Shang Tsungs kutteklædte kultister af en eller anden art. Og det viser sig jo så, at Liu Kang, og det her, han siger det, Dan, som du så rigtig siger, det er sådan noget af The Descendant of Kung Lao. Han skal dyste mod Shang Tsung. Og de dyster oven på Mortal Kombat-skiltet, som er en del af set-designet i gulvet. Og jeg tror, at der er et ret fedt klip her, hvor at lyden igen kommer, fordi at den her film skal fandme ikke lade dig glemme, at der er et rimelig svedigt soundtrack. Så lad os lige prøve at se her, hvad der så sker, at de dyster i en ring.
Ej, kæft for om fedt tøj på.
Ja.
Nice dress.
Ej. Ej, det er så.
Jeg elsker, at de lige laver de der, hvor de lige laver en lille kagetegn.
Hæft for, at de begge to veltrænet.
Det er fandme svedigt. Men når det så er sagt...
Fed kamp.
Semi-fed kamp, vil jeg sige.
Ja, semi-fed.
Det er sådan nogle meget strakte de arme, der svinger rundt. Og sådan lidt, hvorfor slår I på den måde? Det synes jeg er mærkeligt.
Men er det ikke style of the mølle?
Windmill style?
Ja.
Jamen, det kan godt være. Jeg må indrømme faktisk, kampen blev næsten sekundær for mig. Jeg var meget fascineret af gulvet, og det kommer så, at jeg jo lige er blevet husejer, og der kan jeg bare sige til, at det gulv der,
det
er fucking dyrt.
Er det dyrt?
Fucking dyrt. Jamen alene et nærmest et medium trægulv, vil jeg kalde det. Du kan godt regne med 1000 kroner kvadratmeteren.
Hvad sagde contractoren, da du sagde, kan jeg få en Mortal Kombat motiv i mit gulv?
Med spyd i.
Hvad sagde han?
Han sagde bare, vi kan sagtens gøre, eller sagtens, vi kan gøre det. Men spørgsmålet om, du har råd til det, og jeg sagde, det ved jeg da sørme ikke, hvad skal det koste? Og nu vil jeg ikke sige beløbet højt her, nej. Men lad mig bare sige, det er blevet pænt, nej tak. Hold da kæft.
Men det virker altså også ufattelig vellavet. Det gør det. Det er et stærkt gulv, det er det sgu. Det der sker, det er...
Det er faktisk ret modtageligt over for pletter, og det er også derfor, jeg synes, det er sådan lidt, det er fandme mange penge for at tage for noget, man skal holde ved lige med sæbebehandling og løbende. Altså, men det kan være, det er bare mig.
det der sker, det er, at Shang Tsung... Nu bliver I simpelthen nødt til at forklare mig, hvad der foregår, hvis I ved det. Shang Tsung, han bliver jo relativt nemt slået om kul her i første omgang.
Ja.
Og så påkalder han sig sjælene for alle de 1000 døde krigere, som manifesteres gennem 6 krigere. Altså, det er lidt underligt det der med, at han siger sådan noget, alle de sjæle, sådan, her er der 6 krigere ud af alle dem, jeg har taget.
Har det ikke også været oplagt, at det eksempelvis bare ham, vi lige har set tidligere i filmen, den første kamp mellem Liu Kang,
ja.
Og hvor de slås med pinden? Hvorfor er det ikke ham, der popper op?
Præcis, fordi det, der kommer, det er, at der ligner sådan en gammel mongolsk kriger af en art. Der er en samurai,
ja.
Der er noget 4. og en 5. og det er sådan, det er super underlig miskmas.
Skal vi måske bare lige antyde, at han ikke har valgt de bedste krigere at manifestere?
De er ikke super fede, nej.
At det er som om, at de skulle blive lidt trætte.
Ja, det er de. Men de er også meget på, ikke? De har tungt, hvad hedder sådan noget, et tungt harnisk på, og det ene og det andet. Men Liu Kang, han besejrer dem i en okay fed scene, hvor efter han løber op på toppen af trappen, hvor Shang Tsung nu står, og så mener jeg, at Kitana siger et eller andet bag på voiceover, sådan noget, face your worst fear, hvor jeg har det sådan, jeg tror bare, jeg har skrevet, luk nu røven, Kitana. Fordi så lige pludselig, så antager Shang Tsung skikkelse i form af Chang, og jeg har det sådan, hvis den her film vil have mig til at købe præmissen om, at Liu Kang er et sekund i tvivl, ja, om hvorvidt det er hans rigtige bror, så skal han jo for helvede ikke have set skiftet. Eller vi skal have vide som seer, at der også er en form for, hvad skal man sige, telepati indblandet. Det virker bare underligt, at Shang Tsung antager skikkelse som Chan, Liu Kangs afdøde bror, og så er Liu Kang i tvivl, sådan, er du min rigtige bror?
Ja.
Ja, det er bare åndssvagt.
Jeg vil også godt indrømme, lige der var jeg faktisk lige på Instagram.
Ja, jamen det, I don't blame you. Og jeg har også skrevet her i mine noter, hvad er Shang Tsungs endgame med at spille hans bror?
Hvis han ikke bare sådan som, ha, der var en kniv i maven.
Ja, fordi det gør han jo ikke.
Nej, han står bare og æber.
I lang tid, og så lige pludselig så siger Shang Tsung, nå, men nu skal vi også slås, og så bliver han til Shang Tsung, og så laver Liu Kang, de slås lidt frem og tilbage, og så laver Liu Kang et form for lyd, dobbeltstød i brystkassen
det
på Shang Tsung.
Ja, okay. Forestille dig, hvad hans ildangreb.
Hans hvad?
Hans ildangreb.
Det er helt forfærdeligt.
Det er rigtig dårligt lavet, men det, ja, det er jeg ret sikker på. Det synes jeg læste et sted. Han, ja, har jo de der speciale moves i spillet, blandt andet hans bicycle kick, men han kan også kaste ildkugler.
Ja.
Og det er altså ret sikker på, at det var et ildangreb, vi så der.
Sådan som man tolker det som seer, hvis, ja, jeg lige må tale på vegne af alle seer, ja, som jeg jo gør, så ligner det, at han nu har opnået samme form for magi som Lord Raiden. Altså, det ligner et lynstød.
Ja, det gør det egentlig.
Det er det,
ja,
vi er ude i. Så jeg synes bare, at det er, sådan, det, er det, man tror som seer. Det er sådan, nu er han blevet en form for tordengud, ligesom Raiden. Men det korte er det lange, da han falder ned, og i de der gulv, som har været heller dyrt, der er der nemlig også indsat spyd, og der bliver Shang Tsung spidet.
Det er også det, jeg mener. En ting er, at det er dyrt, det der med, hvis du skal indlagt spyd. Altså, jeg fik en pris på gulvvarme. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor dyrt det er med spyd.
Ej, det løber op, ikke?
Det løber fucking op. Ja. Og de der spyd, det lader jeg også mærke til, når de kører op. Gulvet er jo ødelagt. Det er jo ikke sådan, at der åbner sluser, så du kan trække spydene tilbage. Det flænser ligesom gulvet op. Det er virkelig
gældig. Men det er meget fedt, at det fungerer sammen med Google Home.
Ja, det snakker sammen.
Hey, Google, ja, det er nok. Op med spydene.
Jamen det,
men det er verdens fedeste soundtrack på, når du er i gang.
Ja. Apropos verdens fedeste soundtrack, jeg mener, det er, hedder de Orbital, og det er nummeret Halcyon, der vist nok kommer på soundtracket, hvor der bliver sagt, let's go home. Og lad os lige prøve at høre en gang. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, er vi enige om, at Robin Show er blevet efterdoppet en del gange. Der er et eller andet med lyden og hans dialog, der lyder mærkeligt. Nå, men det, nu hører vi lige den her del af soundtracket, fordi det er meget rørende.
Let's go home.
Og så vender de tilbage til lystemplet, lysets tempel i Kina. Der er, altså det er jo rent Temple of Doom-slutningen, det her. Børnene løber, alle er blevet befriet, det hele spiller. Vi ved ikke, hvad de er blevet befriet fra. Åbenbart bare undergangen for den her 10. turnering af Mortal Kombat, som de har vundet. Men, og grund til, at jeg fader ned, det er, fordi jeg fader op igen lige om lidt. Fordi der kommer en lille krølle på halen her til sidst. Der sker jo det, at hovedbygningen i templet, den eksploderer. Og ud af ingenting, så kommer Shao Kahn, som jo er den egentlige kejser. Det er faktisk bare sådan, Shang Tsung har bare været en skide undersåt.
Ja, det er hans sorcerer apprentice.
Nu skal vi høre.
Oh shit. What is it? The Emperor.
Pathetic fools, I've come for your souls.
I don't think so.
Det er der lige lagt op til en pissefed tour. Ja, det gjorde der vist.
Som kun var slåskamp. Men altså, skal vi nu igennem den her turnering hvert år?
Nej, det er once in a generation.
Det er hver 30. år.
Åh ja, det er rigtig undskyld.
Men, altså, nu siger jeg lige noget, ikke? Den her film, når man slutter på den her måde, så sender du mig ud i biograffoyeren mens jeg slås med mine venner. Ja. Jeg er så fucking pumped, og jeg kan ikke vente på den toer. Og den toer, vi så fik, jeg tror selv for en 10-12-årig Jakob, da toeren så endelig kom, var det ikke et par år efter. Jeg tror selv dengang blev jeg sådan lidt skuffet. Jeg så den stadig et par gange, men jeg vidste godt, det ikke var lige så godt som etteren. Mm. Det der, hvor de taber bolden, det er jo bare fordi, at de ikke får den gode Paul Anderson til at instruere det. Fordi at det er helt, I må indrømme, altså den her slutning, det ligger op til en fed toer.
Yep. 100%, jeg er enig. Det er, jeg ved ikke, hvorfor det går så galt. Det, nu nævnte vi selv den der Ninja Turtles-film tidligere. Den første er faktisk meget grinerende at se.
Den er ret god.
Toren, sutte dårlig.
Ja, og nævn slet ikke treeren, hvor de kommer til det feudale Japan. Den er jo helt...
Den kan jeg absolut ikke huske.
Den er absurd ringe. Men altså, ja, altså den her film, den... Jeg ved godt, at jeg er måske den, der er mest positivt stemt, men jeg er overrasket over, hvor godt den holder i dag. Jo, der er nogle effekter, der ikke spiller. Jo, der er det ene og det andet, og det er ikke There Will Be Blood. Det er ikke den dårlige Paul Anderson, vi har med at gøre her. Det er ikke The Master, og hvad fanden han ellers har lavet. Hvad hedder den? Phantom Thread? Er det ikke også en af hans film? Det her, det er bare uforskammet. Det er sådan her en computerspilsfilmatisering skal lave, og den er ældet nogenlunde med øne.
Og ja, så var den halvanden time, og man underholdt hele vejen.
Altså, den flyver afsted. Den var næsten lige præcis en halv time, ja, når der kommer credits. Og den spilder kraftedme ikke tiden. Der er også meget i midten, hvor det bare er, at vi går fra en fight til den næste fighting. Men er det ikke lidt det, man kommer for i en Mortal Kombat-film?
Jo.
Og det er jo der, hvor Street Fighter faldt igennem.
Ja, det må man sige.
Enig. Men ja, jeg ved fandme.
Altså, jeg tror ikke, jeg skal se den igen næste søndag.
Nej, der skal jeg se Alien vs. Predator.
Nej, nu stopper I kraftedme.
Der skal jeg se Starship Troopers.
Okay, godt. Venner, vi skal huske at smide den her ind i vores skala. Det er fra bløde løg til pebersvend. Og vi har karaktererne, eller kategorierne, undskyld. Fed skurk, bar hud, vilde våben, store muskler, stærke one-liners og julestemning, hvis man har lyst til det, du.
Ja.
Og vi starter med fed skurk.
Først, han er fandme fed.
Vi skal lige have ramt dem alle op.
Ja, vi har en stor skurkegalleri, om man vil.
Men
Kano, Goro, Sub-Zero, Scorpion, Shang Tsung.
Jamen, det er meget. Det er meget fed
skurke. Det er altså godt. Reptile, ikke så godt lavet, stadig fed.
Ja.
Shao Kahn er der lige til sidst.
Han kommer lige og viser,
Det er også fed, altså.
Okay, må jeg spille ind med noget?
Ja.
Det er våget, det her. Jeg byder ind med en 9'er, bare for at mærke testvandet.
Jeg lå lige en 8'er. Ja. Det var der, jeg lige kom surfing.
Jeg tror nok også, at mit hjerte siger mest 8, men det var mere for at overbyde, hvis nu Mark han underbød.
Nej, jeg er med på en 8'er.
En 8'er er ikke unfair.
Nej. Man har jo lyst til at se...
Altså, alene Goro, synes jeg, gør det for mig.
Altså, har man lyst til at se en origin-film med dem alle sammen? Det tror jeg.
Ja.
Okay. Bare hud til gengæld.
Ja, det er der ikke så meget af. Rent kvindemæssigt, så er en del mandekroppe, men det kommer
men det kommer,
til.
Det kommer. Altså, det er jo ikke engang... Altså, de er jo ikke engang sådan lidt nedringet.
Jamen, vi er i 0.
Jamen, vi er i 0.
Ja.
Jeg er ked af at sige det. Jeg vil godt snyde, fordi...
Ej, altså, kan vi ikke bare sige 1, fordi Kitana er rigtig sød?
Altså, Kitana, så skulle den... Nej, men Mark, hear me out. Så skulle det være, fordi at Kitana har en form for udskæring, og hun har meget bare skuldre.
Ja.
Og jeg kan og godt lide en bare
skuldre. Og ikke en øjne.
Det er det mest desperate, jeg nogensinde har hørt.
Ja, ja, ja.
Man vil godt have set hendes vifter.
Ja, hun har nogle ret fede våben i spillene.
Kan vi give den en etter?
Så giv den fuck.
Okay, går du med til en medlidenheds
etter? Ja, vi tager en medlidenheds etter.
Okay, godt. Det er en etter. Hvad siger vi til vilde våben?
Altså, der er en skorpionfugl.
Mm.
Der er is.
Ja. Som ikke brugt vand på et tidspunkt.
Ja,
ja, der lader man trække
den. Der er den der, altså Kano's kniv er sgu ret fed.
Ja, den har jeg også noteret mig.
Ja.
Og så er der altså også spydet og skjoldet.
Spydet og skjoldet og lynangreb, ildangreb, selvom det ikke ligner ildangreb.
Bicycle kick er næsten et våben. Der er spyd i gulvet.
Ja, plus at de krigere fra fordomstid, som han fremmaner, har jo også våben.
Hangarscene, nunchakuer, strømbaton,
kæmpe shotgun.
En metalbosser.
Kæmpe shotgun.
Altså,
okay, ved du hvad? Jeg havde regnet med, at den var bag den her i forhold til den her kategori. Den er ikke dum.
Den er ikke dum. Altså, men jeg... Altså, ja, må jeg hellere til en 7'er?
Jeg siger en stor 7'er.
Det er fandme en stor 7'er, så.
Ja,
okay.
Så giv den en stor 7'er.
Ja, det er ikke meget fint.
Jo, tror jeg.
Okay. Hvad siger vi så til store muskler? Og der bliver jeg nødt til at sige, at den er... der skal vi ikke fedt spille her.
Nej, der er set med... Og selv statisterne er jo... Altså, bam.
Ham, den kutteklædte, der bliver til en isterning i den der underlige opvisningsscene, hvor der øvrigt er et kæmpe madspil. Ja. Alene ham...
Wow. Selv alle de bøffer, der rører på gulvet under det madspil der.
Liu Kang, jeg vil egentlig bare gerne være ham, kan jeg mærke.
Mm.
Alt, hvad ham er, som jeg gerne...
Altså, det er lige før hans hår gryer ind under store muskler.
Ja, fordi det er så spændstigt og stærkt. Ja. Okay, hvis jeg lige skal mærke vandene af, hvordan vil I have det med en nier?
Jamen, vi er nødt til at være deroppe.
Ja, er vi ikke det? Fordi hvis man
hvad skulle... har ellers fået en nier af sådan noget?
Og jeg kan lige gå ind og tjekke, men det er mere fordi, hvis vi skulle være der, hvor man som person, der er tiltrukket af bare overkroppe,
ja,
skulle skubbe skin eller trille ær til det, ikke? Så er der altså bare i scenen alene, som Mark også er inde på, scenen alene med de der muskelmænd, der kommer ind og rydder.
Ja, er
der er frem... Der er six-pack for days.
Ja,
det er rent. Okay, jeg er 9.
Ja. Hvad vi ellers har givet 9, det er Hercules i New York, Commando... Ja, den skal sgu have 9 af den her.
Vi er deroppe.
Okay. Stærke one-liners til gengæld, der er lidt i tvivl. Der har jeg ikke lyst til at starte ud.
Let's dance. Give me a break, så gerne.
Ja, tak. Og Sonja, der leverer den der i starten, altså, okay, med trust siger, me, I don't trust one person.
Fatality, flawless victory er jo alle sammen med one-liners.
Ja, det render.
Mm-hmm.
Der er faktisk en del.
Get over here.
Mm. Oh, yeah.
Just another Starstruck fan? Ej, ikke helt one-liner. Men ja.
Ej, men alligevel.
Ej, men jeg synes,
men
kæk har...
bemærkning. Vi er ret godt om.
Ja, jeg synes heller ikke, vi er dumme. Altså, jeg er ikke sådan op i... Altså, der kunne jeg også godt være på en... Er det 6-7 stykker?
Jeg skulle på en 8.
Okay.
Og det er også fordi, at de er så legendariske, men det, det som trækker ned i den anden ende...
Okay, ja, jeg rydder lige bordet med at sige... Mortal Kombat!
Ja,
det er nærmest en one-liner.
Mm.
Ja, vi kan ikke gå under 8, så.
Nej, vi er der jo.
Og jeg synes, vi er fair. Jeg synes, vi er tough but fair. Men vi skal også huske på, at det er jo ikke den her film, der har opfundet one-linersne. Altså, du ved, finish him og fatality og sådan noget. Det er jo, men de kunne heller ikke undværes. Så jeg synes, en 8 er realistisk.
Ja, det er fair.
Tough but fair, godt. Så prøver jeg lige at se, hvad den har fået. Den får 33, den her film. Hvilket betyder, at den er 1 point over Universal Soldier.
What?
Mhm.
Ja, okay. Mm-hmm. Fuck, man. Okay.
Ja, jeg tror, jeg har regnet rigtigt. Jeg gider ikke regne efter igen.
Nej, det er også fint. Det gør vi ikke.
Men, nej, det gør vi ikke.
Nej.
Vi siger,
det er en af vores mantraer for helvede.
Jo. Altså,
et point under Demolition Man. Det lyder altså rimelig realistisk, det her. Jeg er ked af at sige det, venner. 33 point til Mortal Kombat. Men vi skal altså også huske på, det er jo 5 kategorier, ikke? Og der er kun én kategori, hvor den har scoret dårligt, den her film.
Ja,
og det var bare
ud. Det.
De andre kategorier er den jo ret højt op.
Mm.
Og det er især den der... Det, der tager røven på mig, det er både vilde våben-kategorien, som overraskede mig, hvor stærke våben der er, og når det kommer til one-liners, hvor gode one-liners er.
Jeg tror også, det er fordi, at den har så meget overskud, den her film, at det ikke er noget, den siger, hey, se lige, hvad vi har her, hey, se lige. Det er bare sådan, at de skulle lige ud i kulissen. Der er lidt fedt våben.
Ja.
Og jeg synes også, det er ekstra fair, at vi gav den 9 i one-liners, fordi der er jo trods alt en fejlagtig brug af en one-liner på et tidspunkt. Nemlig
det må koste lidt, og sådan er det.
Ja.
Venner, vi er altså igennem Mortal Kombat, som er en rigtig solid hakkedrengende film, kan vi godt konkludere, når den har 33 point. Jeg regner med, at jeg skal hjem og se den nogle gange, inden jeg skal sove. Dan, du er lidt på en anden vogn, og Mark, du er også lidt på en anden galej. Og Jørgen, det var første gang, du havde set den. Det kan være, at vi kommer på et tidspunkt tilbage til Mortal Kombat, fordi at Mortal Kombat, der er en ny film under opsejling, og så er der jo også et appendix til Mortal Kombat, ligesom der er med Street Fighter, nemlig at der også er en masse animeret film.
Ah.
Der er faktisk kommet en ny animeret film af halvny dato på det her tidspunkt, hvor vi udgiver, der hedder Scorpion's Revenge eller sådan noget, som skulle være exceptionelt blodig og med bandeord, som fans vist nok skulle være ret glade for. Okay. Så er der den. Venner, her til sidst, kom med jeres plugs. Hvor skal man se jer henne? Hvad sker der, mand?
Det er jo corona. Man kan have dårligt se nogle steder, men altså...
Det er svært, ikke?
Man kan godt gå ind på danandersen.dk og downloade lidt underholdning.
Ja, det kan man også gøre på markedefever.dk.
Det er sgu dejligt, dreng.
Så kan man også høre mig på fjernsynet.dk.
Ja. Hvad med det der forpulede skide liveshow, Dan?
Ja, men altså, ja, det er igen... Altså, vi har jo en dato, som vi rigtig gerne vil, men det er jo fordi, vi ikke har fået nogen rigtige retningslinjer. Og jeg er bange for at skuffe folk, der siger sådan.
Ja, det kan jeg godt
forstå. Vi holder igen.
Men igen, altså, folk, der har købt billetter, I får besked.
Det er sgu dejligt, du. Venner, vi er tilbage igen i næste måned med et nyt afsnit af Hakkedrengene.
En ting, jeg lige skal sige, ved I, hvorfor den hedder Mortal Kombat med K?